Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Pa dobro jutro i dobrodošli u prvo februarsko izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Žarkom Bovanom i Aleksandrom Radovićem bit ću sa vama sve do 10 sati, dakle pred nama je 3,5 sata intenzivnog druženja i zajedničkog boravka na Radio Talasima, a pripremili smo dosta zanimljivih tema za ovaj utorak 1. februar. Govorit ćemo malo o zaštiti potrošača i o nedavno formiranom kontakt centru za zaštitu potrošača koji funkcioniše u okviru Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije. Razgovarat ćemo sa pomoćnikom ministra Jasminom Hodžićem između 8:30 i 9:00. A pre toga ću sa vama popričati o tome da li se vi osjećate zaštićeno kao potrošači i šta vam kao potrošačima najviše smeta. Podelit ću sa vama jednu vest koja nama ovde u Srbiji deluje potpuno neverovatno, a to je da je jedan potrošač u Austriji uspeo da dobije novac natrag za svoj automobil. Zato što kada ga je kupovao, bilo je obećano, to jest pisalo je u deklaraciji da automobil sa baterijom, u pitanju je električni automobil, može da pređe 200 i kusur kilometara, a on je prelazio svega 110 ili 120 i posle malo dužeg sudskog spora dobio je presudu, i to prvostepenu, da prodavac mora da mu vrati pun iznos koji je plaćen za auto, naravno umanjen za te troškove nastale tokom tih par godina koliko je on vozio auto dok sudski spor nije bio razrešen. Da li biste mogli da zamislite takav scenarij ovde? Pa nisam baš siguran, ali dobro, pričat ćemo o tome za nekih sat vremena. To nam je samo jedna tema kojom ćemo se baviti. Govorit ćemo i o dobročinstvu, o filantropiji, s obzirom na to da je raspisan konkurs za prijave za nagradu Virtus. Raspisan je još pre dve nedelje, traje još 10 dana, pa ćemo se tim povodom čuti sa Marijom Mitrović iz Fondacije Trag, koja tradicionalno dodeljuje ovu nagradu za individualnu i korporativnu filantropiju. Zatim razgovarat ćemo i sa Galom Gajin iz Novog Sada. Novi Sad proslavlja svoj dan, Dan grada, i to u godini kada je prestonica kulture, evropska prestonica kulture, pa ćemo govoriti malo više o tome kako će izgledati ovaj 1. februar u Novom Sadu. A čućemo se i sa Slobodanom Trkuljom, našim multimedijalnim umetnikom i osnivačem kineskog festivala Svetla, koji je svečano otvoren sinoć i trajeće do 13. februara. Govorit ćemo o još nekim temama, preneti vam najnovije vesti iz zemlje, regiona i sveta i još što šta, pa vas pozivam da budete uz nas. Away and I'm not there to pick up when she dials. Yeah, she's always looking back and saying there was a time when you would be around every single night. Now I'm not saying that I want another guy, but I need you here for the good times and the bad times. Yeah, they're pulling out my hair, getting that time. Not just the when I'm in your bed on my back times. Baby, every time I call, it's a bad time. Just want you here on your own. There ain't no diamonds, silver or gold that can replace a man's love in a home. Your money, baby, oh, you know I just want your time. She said, I don't want your money, baby, oh,
strapped for cash, and that's not attractive. Working my ass, I'm trying to make a success out of myself, I guess. I could have been more present, but I was in a mess. I remember being on tour, staying up on the phone. 30-minute conversation, boy, when you're coming home. I can't be building a family life here on my own. Baby, I'm doing it for us, so why you taking that tone? Like I'm the bad guy. I thought it would have made me better in your dad's eyes. I'm busy stacking up the paper for the bad times. Cause baby, you never know. I'm popping right now, but there will come a day when I won't. There ain't no diamond, silver or gold that can replace a man's love in a home. Yeah. And she keeps telling me over and over. She say, I don't want your money, baby.
Temperature su ovog jutra u Srbiji prilično ujednačene, uglavnom su to jedinice i poneka nula i dvojka i samo ponegde temperatura ispod nule, uglavnom u planinskim krajevima. Najhladnije je na Kopaoniku gde je minus 7, a na Crnom vrhu trenutno, izvinjam se, na Zlatiboru trenutno je minus 4. U Sjenici minus 3, standardno i tradicionalno jedan od najhladnijih gradova, odnosno mesta u našoj zemlji. Nula je trenutno u Novom Sadu i Kraljevu, kao i u Požegi, a u svim ostalim gradovima koje nisam pomenuo, jedan stepen, osim Niša, gde je trenutno plus 2. Kakva nam je prognoza vremena, čućemo od Nevene Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas oblačno i hladnije, odnosno na jučerašnji dan, mestimično sa snegom, a više padavina očekuje se na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Na severu zemlje i u Timočkoj krajini bit će umereno i potpuno oblačno, ponegde sa slabim mešovitim padavinama i kišom i susnežicom i snegom. Veter slab i umeren, na severu povremeno jak severni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura bit će u intervalu od 0 na jugu do 5 stepeni na severu zemlje i u Timočkoj krajini. U Beogradu danas pretežno oblačno, hladnije, povremeno sa snegom, uz slabi i umeren severozapadni veter. Sredinom dana očekuju se i kiša i susnežica. Najviša dnevna temperatura u Beogradu će danas biti oko 3 stepena.
Rominja trenutno neka sitna kišica u glavnom gradu, što znači da treba biti obazriviji za volanom. A kakva je situacija u Srbiji i gde su u toku radovi na putevima, čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Početak drugog najhladnijeg meseca u godini donosi još jedan period zimskog vremena koji će prema najavama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda biti sa različitim vrstama padavina. Sneg umerenog intenziteta pada na području Zlatibora, Sjenice i Požege. Na pojedinim putevima u nižim pedalima vožnja može biti usporenija i teža, s obzirom da na kolovozima u južnim, jugozapadnim i istočnim krajevima treba očekivati deonice pod snegom, a zbog hladnog vazduha postoji opasnosti od zaleđenih deonica. U planinskim pedalima vozači moraju računati sa vožnjom po raskošenim ili ugaženim snegom do 5 cm, ono što ostaje ispod pluga putarskog kamiona, zbog toga ne krećite na putu ovim područjima ukoliko na vozilu nemate dobre zimske gume. A kada je kolovoz pod snegom, tada je potrebno montirati uređaje koji obezbeđuju sigurnu vožnju poput lanaca. Za vreme snežnih padavina je vidljivost slabija, a bez dobre vidljivosti nema bezbedne i sigurne vožnje, zato brzinu smanjite i prilagodite je uslovima na putu, a povećajte odstojanje kako bi imali dovoljno vremena za pravovremenu i sigurnu reakciju od iznenadnih opasnosti koji su ovakvim uslovima česti. Prema informacijama koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije i njihove zimske službe, zabranjen je saobraćaj kamionima sa prikolicom i šleperima na pojedinim putevima drugog i trećeg prioriteta na području Javora, Golije, Sjenice, Aljinovića, Ivanjice, Valjeva i Novog Pazara. Na autoputevima i putevima prvog prioriteta je uvijek bolja prohodnost u odnosu na ostale puteve, jer se brže i bolje čiste, zbog toga za vreme snežnih padavina do svog odredišta uvijek koristite bezbednije, a ne kraće puteve. Na magistralnom putu Brodarevo-Gostun, nakon odrona i potpune obustave, saobraćaj tokom jučerašnjeg dana uspostavljen i odvija se za sada samo jednom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora. Međutim, nastavak radova zahteva i potpunu obustavu saobraćaja, koja je danas predviđena u vremenu od 8 do 12 i od 13 do 16 časova. Podruženi su radovi na sanaciji klizišta na magistralnom putu između mesta Mioska i graničnog prelaza Gostun. Do 1. novembra predviđeno je da se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila i na delu magistralnog puta Pojate Čičevac zbog obezbeđivanja ulaza i izlaza sa gradilišta tokom izvođenja pripremnih radova na izgradnji autoputa Pojate Kruševac. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim na izlaznim terminalima ka Bugarskoj, Hrvatskoj i Mađarskoj ona uglavnom duga.
A baš bi volio, bilo bi dobro, kad bi moglo malo, malo, samo malo. Jedan dan, Pula Fest, Monte Carlo i we'll be right back.
Eko.
Obnovljeno izdanje Miroslava Ilića. Tri CD-a sa najvećim hitovima i najvećim pesmama u izdanju PGT RTS-a.
Eh, da mogu poslati joj suze.
U prodaji. 10 tradicionalnih narodnih pesama.
Kad se škripi kapija.
U potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Sazna zora.
Moj živote. PGP. RTS. U prodaji.
Eko.
Minuta do 7 sati, još se nije razdanilo, sunce će nam jutros svanuti u 2 minuta do 7, znači za nekih 11 minuta, a zaći će negde oko 15 do 5, lepo nam se produžava obdanica iz dana u dan, ali još uvek je hladno, a i prema dugoročnoj prognozi za februar, tako će ostati i tokom ovog drugog meseca 2022. godine. Upravo ova dugoročna prognoza objavljena je na naslovnoj strani Politike. Ima tu još zanimljivih naslova u dnevnoj štampi, ali mi ćemo kao i obično krenuti od sajta Radio Televizije Srbije. Podvarijanta Omikrona potvrđena u zemljama regiona. Narednih desetak dana najveći intenzitet virusa. To je naslov koji se tiče epidemijske situacije, a pored njega drugi, zima se ne predaje, sneg će jedino zaobići sever Vojvodine, dakle ponovo ćemo imati snežne padavine. U Beogradu, koliko sam shvatio, ne bi trebalo da se sneg duže zadržava, ali je moguće i da će malo promicati. Referendum je prošao, ostalo još mnogo posla, godinu dana za donošenje novih pravosudnih zakona. To je tekst u kome saznajemo šta će se sve desiti u narednih godinu dana ili šta bi trebalo, kako zakon kaže. To je podatak, više od 80% stanovništva ima internet, a građani Srbije i dalje čekaju u redovima. Iako već godinama mobilnim telefonom, tabletom ili računarom možemo da izbegnemo čekanja ispred niza šaltera, tu mogućnost ne koristi veliki broj građana. Spisak usluga koje možete obaviti online sve je duži. Odnedavno svako iz fotelje može da komentariše predloge zakona, a tokom februara počinje da radi i e-pisarnica. Dosta je dugačak tekst u kome možete saznati koje su to još usluge dostupne elektronski. Padaju cene bakra i čelika, zlato stagnira, jagma za litijumom, to je presek scene na svetskoj industriji metala i jedan od pet glavnih naslova na sajtu rts.rs. Vratit ćemo se nešto kasnije istom ovom sajtu, ali sada idemo i do sajta Politike, koja kao i većina ostalih elektronskih medija prenosi informaciju o požaru u naučno-tehnološkom parku na Zvezdari, koji je izbio sinoć, ali je dosta brzo i ugašen. Uzrok još nije poznat, a izgorela je jedna kancelarija u ovom naučno-tehnološkom parku u ulici Veljka Dugoševića na Zvezdari. Počeo uvoz azotnih đubriva. Odluka države stigla u pravom trenutku, prenose novosti na svom sajtu. To će povećati dostupnost i umanjiti cenu veštačkih đubriva, poručuju i proizvođači i uvoznici. Jedna zanimljiva i lepa vest našla je svoje mesto na sajtu Blica. Pronađen novi par retkog orla krstaša. Naselio se u pustari u široj zoni Novog Miloševa i započeo izgradnju gnezda na jednoj topoliji. Stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode otkrili su ovaj gnezdeći par 28. januara tokom svog terenskog rada. Orao krstaš je vrlo ranjiva vrsta na svetskom nivou, a u Srbiji je kritično ugrožen i preti mu opasnost od potpunog izumiranja. Do sada su bila poznata svega tri gnezdeća para i svi na severu Banata. Ovaj se nastanio 30 km južno od sada poznatih gnezdilišnih teritorija orlova. Politika na svom sajtu donosi i naslov vezan za koronavirus. Muškarci duplo češće umiru nego žene. Od početka pandemije statističari beleže najveću stopu smrtnosti u starosnoj grupaci od 45 do 64 godine. Prema analizi Republičkog zavoda za statistiku, među 10.356 osoba koje su tokom 2020. godine preminule od bolesti koje se mogu dovesti u vezu sa virusom korona, 6.600 njih su muškarci, a 3.700 čine žene. Ponovo skok cene nafte, poskupljenje nastavljeno šestu sedmicu za redom, naslov je na sajtu Novosti. U pitanju su najviši nivoi za preko 7 godina, a smatra se da je uzrok rasta cena to što se trgovci plaše poremećaja u snabdevanju zbog ukrajinske krize. Dnevna štampa donosi brojne teme na naslovnim stranama. Ono što je svima zajedničko jeste izveštaj sa poslednjeg ispraćaja Ksenije Vučić, a tu su još i druge teme. Blic piše najjači udar Omikrona, 10 puta više zaraženih nego u decembru. Raste i broj COVID pozitivnih trudnica u porodilištu u Narodnog fronta. Za mesec dana bilo je njih 76. I Politika ima centralni naslov koji se tiče epidemije, glavni udar COVID-19 u narednih desetak dana, a nadamo se da će posle toga konačno doći do smirivanja. Priželjkujemo da to bude i kraj pandemije, ali to još ne smemo da ustvrdimo zvanično, osim te nade. Tu je i jedna međunarodna, ali i domaća politička tema. Šta donose Lajčak i Eskobar u Beograd i Prištinu? Pita se Politika zašto garanti briselskog sporazuma razvlašćuju zajednicu srpskih opština. Još jedno pitanje na naslovnici Politike, da li Banja Luka odustaje od vojske i indirektnih poreza? O ovoj temi pišu i Novosti, obaraju ZSO, podsjeća ih na Srpsku. Eskobar i Lajčak žele da u igru ubace modele Južnog Tirola i Epena. Najmanje jedan okrivljeni zatražio status svedoka, otkriće koga je još ubila Veljina grupa, pišu Novosti na naslovnoj strani, a naravno u pitanju je postupak protiv pripadnika grupe Belivuka i Miljkovića. Trka je opet na početku, glasi naslov koji se tiče sportske scene, tačnije teniske. Nadal umakao, Nole se ne predaje, prenose Novosti. a Blitz donosi i nekoliko naslova vezanih za predstojeće izbore u Srbiji. Jedan glasi istraživanje, Zec, Prelević i Šoškić bolje prošli od Ponoša i Tepić. Drugi naslov, Dačić želi Nestorovića i zavjetnike na listi SPS-a. Centralna tema na naslovnoj strani Danasa, EPS spaljuje milione evra na uvoz struje. Zbog nedovoljne proizvodnje država i dalje prinuđena da električnu energiju nabavlja spolja. I kao što rekoh za kraj ovog našeg prelistavanja, još jedan povratak na stranu rts.rs i naslov, da li znate kako plinske boce utiču na globalno zagrevanje? Studija koju su sproveli naučnici sa Univerziteta Stanford otkrila je da emisije iz plinskih peći u američkim domovima imaju isti uticaj na globalno zagrevanje kao i pola miliona automobila koji koriste benzin, što je daleko više nego što su naučnici ranije procenili. Ima tu još mnogo zanimljivih naslova na sajtu Radio Televizije Srbije, pa vam preporučujem da posetite adresu rts.rs, jer se gotovo iz minuta u minut ova strana osvežava novim informacijama. Vi ćete za 3 minuta čuti i najnovije vesti Radio Beograda, a u narednom satu više ćemo malo govoriti o poljoprivredi, ali i o pravima potrošača.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ne smiruje se epidemijska situacija u našoj zemlji. U januaru je bilo gotovo 400.000 zaraženih koronavirusom, a procene stručnjaka su da ćemo i u narednih desetak dana imati rast broja obolelih. U ovom trenutku, kako upozoravaju lekari, najugroženiji su najstariji građani, jer uz njihove hronične bolesti, omikron, delta ili virus gripa dodatno pogoršavaju zdravstveno stanje. Raste i broj pacijenata na respiratoru, nažalost i preminulih. Juče je borbu sa COVID-om izgubilo 59 ljudi, a registrovano je više od 15.300 novih slučajeva. Na respiratoru je 147 pacijenata. I u regionu je i dalje veliki broj novozaraženih. Od danas u Evropskoj uniji digitalni COVID certifikati o vakcinaciji važe najviše 9 meseci od primarne vakcinacije. Kada je reč o booster dozi, za sada ne postoji ograničenje važenja propusnica, navode u Briselu. U Austriji je okončano zaključavanje nevakcinisanih. Specijalni evropski predstavnik za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar u poseti su Prištini do sutra, kada dolaze u Beograd. Posle susreta sa zvaničnicima privremenih institucija, oni su izjavili da podržavaju nastavak dijaloga i integraciju celog regiona u Evropsku uniju.
Ovo je bila dobra prilika da razgovaramo o našim planovima za naredne nedelje i meseci i nastavit ćemo razgovore s predsjednikom i premijerom. Ostaćemo ovdje do srede i nadamo se da ćemo imati jasniju sliku šta da očekujemo od budućnosti i kako treba da se gradi proces.
Radili smo sa evropskim kolegama da prepoznamo Zapadni Balkan kao izuzetnu priliku, a ne opasnost. Ohrabrujemo sve strane da vide Zapadni Balkan kao potencijalnog budućeg člana. Dijalog ima našu punu podršku.
Na sednici Saveta bezbednosti posvećenoj Ukrajini, Sjedinjene Američke Države i Rusija međusobno se optužuju za pogoršanje krize u toj zemlji. Američka ambasadorka Linda Thomas Greenfield tvrdi da Rusija planira kopnenu invaziju na Ukrajinu i negoduje zbog gomilanja ruskih trupa na granici, koje je, kako ističe, najveće u Evropi u posljednjih nekoliko decenija. Njen ruski kolega Vasilij Nebenzija optužio je Vašington za podsticanje histerije i nedopustivo mešanje u unutrašnje stvari Rusije i još jednom odbacio navode da ta zemlja planira napad na Ukrajinu. Predsjednici Rusije i Francuske Vladimir Putin i Emmanuel Macron razgovarali su sinoć telefonom drugi put u 4 dana o ukrajinskoj krizi, kao i o bezbednostnim garancijama koje je predložila Rusija, saopštio je Kremlj. Navodi se da će Moskva i Pariz razmotriti mogućnost sastanka Putina i Macrona. Počinje isplata novčane podrške mladima od 16 do 29 godina. Za isplatu od 100 evra, odnosno 11.758 dinara, prijavilo se gotovo 1.020.000 mladih. Prvog dana novac će biti uplaćen na 300.000 računa, a isplata će trajati do prekosutra. U Naučno-tehnološkom parku Beograda na Zvezdari sinoć oko 21 čas izbio je požar. Prema prvim informacijama nema povređenih, a izgorela je jedna kancelarija površine oko 40 kvadrata, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Vatrogasne ekipe su brzo izašle na teren i lokalizovale požar, čiji uzrok se utvrđuje. Sport. Vaterpolisti Radničkog i Crvene zvezde od 19 časova u Kragujevcu igraju za ostali meč prvog kola do igravanja za plasman od 1. do 6. mesta Superlige. Prenos utakmice dva srpska predstavnika u Ligi šampiona je na drugom programu naše televizije. Vreme danas oblačno i hladnije, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1 stepena, dnevna od 0 do 5 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas pričom Jelena Živanović.
Kasandar, Jare koje je gledalo zvezde. Doputovalo je sa mnom sa poluostrva Kasandra. Tako i dobilo ime. Kasandar, malo plišano jarko. Kao i svako pravo jare, Kasandar ima dva roščića na vrh glave. Mnogo voli da ih češka. Naslonilo bi čelo na moje, nos na nos, pogledalo bi me pravo u oči. Duboko uzdahnulo i počelo da trlja rogove. To ga baš veseli. Slatko bi se smejalo. Ima svilenkaste uši koje ja volim da mazim. Ono me pusti, ali ne baš dugo, zato što ima svoja jareća posla. Ali najlepše na njemu su dva velika plava oka, poput Egejskog mora. Pogleda me i odmah sam tamo. Kasandar najviše voli da skače i da se pentra, kao da je živ živ cvijet. Zato to i treba da radi. Čim smo došli kući, skočio je na moj jastuk. Zatim na drvenu uzglavlja kreveta, po kojem je prošetao sa kraja na kraj. I tu ostao. Odatle je skočio na abažur zidne lampe i čim je osvanuo novi dan, veselo poželeo dobar jutar. Kasandar retko hoda po podu, a i tada po nekoj samo njemu vidljivoj pravoj liniji. Nožicu pred nožicu. Sa svakog mesta imao je drugačiji pogled na našu sobu i događanja u njoj. I nikad mu nije bilo dosadno. Voleo je da gleda. Jednog dana hop i našao se na lusteru. Samo što je doskočio, još se nije ni lepo smestio, kamoli pogleda oko sebe. Cap! Nestade struje. Mrak u našoj sobi. Mrak u cijelom stanu. Komšiluku. Ulici. Mrkli mrak. Prst pred okom se nije video. I dok sam ja tumarala da nađem baterijsku lampu ili telefon, Kasandar je doskočio sa lustera i seo na prozor. Posmatrao je nešto što ga je zadivilo. Polako sam prišla i pogledala. Bilo je čarobno, onako kakvo odavno nije bilo u gradu. Nebo posuto zvezdama. U mraku jasno su sijale. Dugo smo tako sedeli, sve dok nije zaspao. Sledeći dan proveo je na lusteru. Čekao je noć. I zvezde. Kada je konačno došlo veče, brzo je skočio na prozor. Ali zvezde se nisu tako lepo videle kao prethodne noći kada je bio mrkli mrak. Mogao je da vidi tek poneku. Zato mi je postavljao jedno za drugim silna pitanja o zvezdama. Kakve su, gdje su, šta rade, čemu služe. Pitao je i pitao, a odgovore nije ni čekao. Zatim je izabrao svoju zvezdu i sa njom tiho razgovarao. Izmislio je igru sa zvezdama koje je mogao da vidi, ali pravila nisam baš dobro razumela. Važno je da se on lepo zabavljao i bio srećan. Kasandar je iz noći u noć gledao zvezde. Obožavao je to da radi, isto koliko je volao preko dana da se pentra i skače. Sedao je na prozoru. Nekada bi mu se pridruživala i druge igračke ja. Ostalih noći bio je sam, ćutao, gledao i uživao. Sledećih dana mogli smo da vidimo kako sve zvezde koje je ugledao svetlucaju iz njegovih očiju.
Ovoga jutra budila vas je Tara Ljušković iz dečije dramske grupe Radio Beograda.
I don't want.
7 je sati i 13 minuta. Svanulo je u međuvremenu od našeg posljednjeg slušanja. Međutim, kao da i nije, s obzirom na to da je oblačno u Beogradu i da promiče nešto između slabe kiše i susnežice. Slično je i nad većim delom centralne Srbije, dakle oblačno i sa slabim snegom ili susnežicom. U Vojvodini je trenutno suvo i bez padavina, a isto tako je suvo i na krajnjem jugu i jugoistoku naše zemlje. Temperature su, čini mi se, čak i pale u odnosu na prethodni sat. Sada je više nula nego jedinica, ali to su najčešće brojke u ovoj tabeli na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. I dalje je najhladnije na planinama, na Kopaoniku je -7, a na Zlatiboru i u Sjenici -3 stepena, u Kikindi i Zaječaru je -1, u svim ostalim gradovima u Srbiji ili nula ili +1, a razlika i nije baš neka između te dve temperature, složit ćete se, pa zato neću baš poimence najavljivati sve gradove. Danas najviša dnevna temperatura negde do 3, 4, 5 ili 6 stepeni, zavisi od dela naše zemlje. Biće nam oblačno i uz padavine. Sneg će padati u većini krajeva, izuzev na severu zemlje. A što se tiče prognoze programa u narednom satu, pričat ćemo uskoro o poljoprivredi i čuti koji je značaj Zavoda za poljoprivredu, kako poljoprivrednici sarađuju sa ovim zavodom i koliko su im važne informacije. Priča je iz Valjeva. A potom ćemo u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra govoriti o zaštiti potrošača i o tome koliko se vi osjećate zaštićeno kada ste u ulozi potrošača i šta je to što vam najviše smeta. Čućemo i kao i svakog dana pregled sportskih vesti negde pred kraj ovog sata. Pa vas pozivam naravno da i dalje budete uz Radio Beograd.
Empty field of snow. My room is 25 below. This cold pen chasing ghosts. A road lies underneath the buried post. Dark search the under forest. We scour the empty streets. The factory. I don't care.
7 sati i 20 minuta idemo na kratko do Valjeva, gde je Zavod za poljoprivredu ocenjen kao jedan od najboljih u Srbiji zbog aktivne saradnje sa poljoprivrednicima. O tome više u izveštaju kolege Mihajla Jeftića.
Poljoprivredna stručna služba u Valjevu više od 6 decenije oslonac je razvoja poljoprivrede u Kolubarskom okrugu. Po postignutim rezultatima među najboljim je poljoprivrednim službama u Srbiji. To je potvrđeno i u prošloj godini po oceni Instituta za primjenu nauke poljoprivredi. Domaćinstvo Divnića u Beomuževiću kod Valjeva decenijama se razvija zahvaljujući stalnoj pristupačnosti poljoprivredne stručne službe u Valjevu. Gazdinstvo je postalo ozbiljan robni proizvođač u savete struke. O svojim iskustvima sa poljoprivrednom stručnom službom govori Boža Divnić iz sela Beomuževića kod Valjeva.
Ta savjetodavna služba koja to predlaže, to nas ne košta ništa, seljake, odemo kod njih na savjetovanje, na predavanje. To je stvarno nama pomoglo sa savjetima, čak oni nama dođu i ode na licu mesta. Dolazili smo i u njive.
I subvencije u ovom domaćinstvu koriste uz pomoć poljoprivredne službe. Sada će konkurisati za kupovinu novog traktora. O tome govori Vladimir Divnić iz sela Beomuževića kod Valjeva.
Da nije sa poljoprivredne stručne službe Valjevo, znači mi do sad ne bi imali umatičena grla, novu mešaonu za sve što smo do sad aplicirali, konkurisali, sve smo dobijali uz njihovu svakako pomoć i podršku.
Više od 3000 izlazaka na teren, dolazak 2500 poljoprivrednika u prostorije službe i 5000 učesnika brojnih radionica samo su neki od rezultata rada koji poljoprivrednu službu u Valjevu svrstavaju među najbolje u Srbiji. Posebni rezultati postignuti su u pomoći poljoprivrednicima u obezbeđivanju subvencija. O tome govori Svetomir Marković, direktor Poljoprivredne savjetodavne stručne službe u Valjevu.
Mi smo za poljoprivrednike, za razne mere koje Ministarstvo poljoprivrede postiče poljoprivrednu proizvodnju, popunili negde nešto više od 3500 aplikacionih obrazaca. Pored toga urađeno je više od 40 projekata za nabavku traktora i mehanizacije u okviru projekta Svetske banke sa Ministarstvom poljoprivrede i imamo značajnih rezultata.
Posebno su važni rezultati postignuti u vreme pandemije i u vanrednom stanju bilo se u kontaktu sa poljoprivrednicima. Poljoprivredna stručna služba Valjevo poljoprivredu čini savremenijom, dostupnijom i isplativijom za generacije poljoprivrednika koji će zbog toga i ostajati na selu. Dobrih primjera ima, cilj je sačuvati ih.
Drugo Eko.
Ja sam odavno živci, Bog odavno zna. Ja sam raz opet između jame i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP RTS u prodaji.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ukoliko imate 15 minuta vremena više, toplo vas molimo i savjetujemo i preporučujemo da date krv, jer je u prethodne dve godine situacija takva da su rezerve prilično blizu minimuma i zbog ove epidemijske situacije u našoj zemlji iz instituta svakodnevno stižu apeli za potencijalne davaoce krvi. Evo gde danas možete učiniti jedno malo dobro delo, kao i svakog radnog dana, krv se može dati u Institutu za transfuziju u ulici Svetog Save broj 39 od 7 ujutru do 7 uveče, a u okviru zimske kampanje krv se danas može dati na tri mesta u Beogradu kao i u Valjevu. U Beogradu od 10 do 14 može se dati krv u gradskoj opštini Vračar, zatim od 9 do 14 ispred Doma zdravlja u Požeškoj ulici na Čukarici, takođe ispred jednog doma zdravlja, ali Novi Beograd u Nehrovoj ulici, krv se može dati od 11 do 15 sati. U Valjevu danas može se dati krv u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 15.
And now they're playing our favorite song that we used to dance to nights like tonight. The paint is fading, feels so amazing to know you hurt me for the last time. So I ain't crying anymore, I'm stronger than I was before. You keep calling me again, but I keep dancing anyway.
Bye.
Pitanje jutra.
Pre nego što najavim današnje pitanje jutra, pročitaću vam jednu vest uz naglasak da ništa nije izmišljeno i da nije 1. april, već da je informacija istinita. Naime, sud u Austriji doneo je jednu vrlo zanimljivu presudu koja još nije postala pravnosnažna. Jedan vozač tamo tužio je trgovca jer mu je 2018. godine prodao električni automobil koji ima mnogo manji domet od deklarisanog, a u salonu ga o tome nisu obavestili. Kupac se iznenadio jer je obećan domet u deklaraciji vozila 230 km sa punom baterijom, međutim on živi u brdovitom predelu Austrije i tamo je mogao da pređe nekih 110 do 120 km sa punom baterijom, dakle upola manje nego što je pisalo u deklaraciji. On je zbog toga rešio da tuži trgovca i na regionalnom sudu u Lincu ustanovljeno je i istaknuto da trgovac automobilima nije naglasio činjenicu da je domet manji na niskim temperaturama i u brdovitim uslovima. Zbog toga prodavac mora da vrati kupcu kupoprodajnu cenu vozila, koja je naravno umanjena za naknadu korišćenja za prethodne 3 godine. Suma uopšte nije mala, kreće se negde oko 30.000 evra. E sad, posle ovog uvoda, voleo bih da čujem od vas da li možete da zamislite ovakvu scenu i u Srbiji. Tačnije, voleo bih da čujem vaše mišljenje o tome koliko se osjećate zaštićeno kao potrošači i šta vam kao potrošačima najviše smeta. Naši brojevi telefona su vam dobro poznati, 011 655 337 i na kraju 0 1 2 ili 3, ponavljam još jednom, 011 655 337 pa na kraju 0 1 2 ili 3. Neko nam se već javio, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prvo, jeste li čuli ovu vest koju sam pročitao?
Jesam, čuo.
I kako reagujete i na nju?
Pa, znate šta, to je u normalnom svetu, ja mislim normalno, ali kod nas izgleda mi sudovi, kod nas je stvari sudstvo najveći problem. Čak mislim da je tu u stvari najveća kvaka. I možda je sudstvo normalno, možda bi to i funkcionisalo i kod nas, ali mislim da je najveća kvaka tu, a kao potrošači, ja se ne znam kako zaostali, ali ja se nešto ne osjećam baš zaštićeno, jer generalno svuda vi na zapadu, ajde sad što su uveli ovo pa možete da vratite, to je odavno, odavno, ja sam još 90-ih, što kaže, došao iz Kanade, i to je tamo bilo jako normalno. Drugo stvar što tamo ne smete zimsku garderobu od ove godine da prodajete sledeće i ne sme da vam nađe inspekcija u magazinu zato što plaćate penale i tako dalje. Tako da i ono što je može da košta $99, ako je na akciji onda bude i $9. Tako da kod nas to generalno ne funkcioniše. A što se tiče sudstva, koji bi trebalo da presuđuje i taj uopšte zaštita potrošača, čak i ovaj novi zakon koji su uveli je slabiji, odnosno lošiji za potrošača jer je skraćen rok i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da to nije baš kod nas tako razvijeno i da to kod nas mora još dosta vremena i vode rekom da prođe da bi to funkcionisalo, jer generalno slabo su kod nas ljudi zaštićeni, proizvodi su za lošije kvaliteta u odnosu šta god hoćemo. Hoćemo prašak, čokoladu, hoćemo mislim, sve što to što se uvozi je slabije kvaliteta nego na zapadu. Tako da vi nemate kome da se žalite ili uđete u klasičnu parnicu što će da vas traje i da vam košta, a opet pitanje da li ćete da dobijete. Tako da kod nas to potrošači slabo su zaštićeni s jedne strane, a s druge strane nema tu ko da kod nas i saveta i savez potrošača je kod nas slab, jer samo generalno kad ljudi kažu da bojkotujemo jedan proizvod, svi bojkotuju taj proizvod, to je pametno.
Da, hvala vam, da, hvala vam na javljanju i na prenetom iskustvu iz Kanade, jel sam dobro zapamtio, jel da?
Jeste.
Hvala, hvala na javljanju. E, idemo dalje, naši brojevi telefona 655-3370 ili 3371 ili 2 ili 3, ali znate to već vrlo dobro. Neko nas čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se vi osjećate kao potrošač?
Nezaštićeno. Prava su, kao što reče prethodnik, nikakva, sve zavisi od vlasti koja toleriše to.
Jest.
A ja ću se pozabavim našim primjerom. A to su računi, takozvane verodostojne isprave, koje su priznate i po kojim se postupa po kratkom postupku. U čemu se radi? Imamo tu distribuciju, vodovod, ima tu i ovih dobrih primjera koji ne upisuju u drugom delu računa dole iznos, nego staje otvoreno, da stranka samo upisuje. Problem je u tome što izvršimo uplatu, a oni tu uplatu prenose na prethodni dug. Nije ni to problem i to je po zakonu dopušteno, ali ne znam da li je dopušteno da prenose ako je utuženi dug, na utuženi dug.
Aha, aha.
I onda posle toga oni skidaju sa onih uplata, građani, potrošač, kupac nema obaveštenje i na kraju ga dovodi uvijek u neko zaduženje. Ko ima pravo da menja vjerodostojnu istu ispravu ili ovu izvršnu, nebitno koja je u pitanju. Znači, prenosi to i razduže. I onda na kraju povuče tužbu. Ako je nešto utuženo, iz nekog razloga jeste. Neko je utuženo, znači postoji nešto. Dok ne dobije epilog, presudu, nebitno, kako se zove, ne može. A on kad utuženi dug prikaže na račun, on umanji zaduženje tamo. Ako je bilo 50.000, utuženi dug 20, znači više nije 50, nego je 30 i tako knjiži. A potrošač se to skida i smanjuje da ne dužim.
A potrošač misli da plaća tekući dug, je li tako? A oni na ime tekućeg, umjesto tekućeg, uplaćuju na taj...
A najveće zlo je u svemu tome što je tu masa penzionera koji nisu upućeni, koji ne znaju, koji ne dobiju obavestenja, izvršitelji to rade po kratkom postupku, sprovedu bez obavestenja, kao nije se javljao na adresi, oglasna tabla, završena stvar, kad stigne blokada na računu, u stvari skinu sredstva, onda ovdje potrošili, pa to je iz ovo, to je i ono, iz ove kodine i to tako idu u nedug.
Razumijem. Hajde da, izvinite, mora da stanemo ovdje da bismo ostavili prostore i za druga javljanja. Razumjeli smo o čemu se radi i čuli iskustvo, dakle treba obratiti pažnju i na ovakve situacije. Ko nam se još javlja? Dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam Stanojko, da li sam na vezi? Boli?
Jeste, vi ste na Stanojko.
Poštovanje, Mišo. Pa treba prvo reći da je inflacija 25 do 30%. Svaki proizvod koji ja kupim je od 25 do 30% otišao u zadnjih dva mjeseca. Ne znam da li
dobro, i to ste u pravu.
Pa da, ono, ja sam oču kod Telekoma, da nema pare, nisam u radnom odnosu, oču da raskinem ugovor sa Telekomom, sa Telenorom za mobil. I tržišna inspekcija kaže, recite im da je vlada donela odluku da ako nemate para, platite do kraja mjeseca što ste imali, ali više ne morate da produžujete do već aprila mjeseca, maja do klima. Ma jo, kakvi, majde, kaže gospodin, da. Kakva tržišna inspekcija.
E pa ja sad zaista ne znam kakva je tu situacija ako ste potpisali ugovor na, ne znam, 12 ili 24 mjeseca, to je uobičajeno, koliko ja znam, onda oni traže od vas da platite to što je preostalo ukoliko dolazi do raskida ugovora, ali naravno niti sam ja stručnjak, niti imamo vremena sada da se bavimo tim pojedinostima. Idemo dalje na uključenja. Dobro jutro.
A to vas interesuje.
Dobro jutro, izvolite, slušamo vas, u programu ste. Halo.
Pa ja pričam i ne slušate.
Ne, nego ste vi čekali dok smo mi pričali sa drugim slušalcima, pa ste možda pričali, ali vas mi nismo čuli.
Pa evo da ponovim.
Hajde, molim vas.
Ja pitam da li u tu kategoriju potrošača spadamo i mi koji imam usluge javnog medijskog servisa. Ja imam primjedbu na ovu taksu, jer ja i supruga živimo sami, a plaćamo 3 takse mjesečno. Zato što imamo sistem okolnosti neke objekte u kojima ima strujnere, ali nema, niko ne živi tu. To se ovako može utvrditi na osnovu računa koji dobijemo mjesečno. I sad umjesto jedne takse mi platimo 3.900 dinara svakog mjeseca. Za posljednji nekoliko godina platili smo 1.200 vekni hleba smo dali javnom medijskom servisu.
Hajde ovako, a najbolje je da evo ja
sam... Samo još nešto, jednu rečenicu. Da. Kad je predsjednik Dačić tamo dao predlog da skupi pretplata, on je, da bi to donijeli tu odluku, pa kaže nije to toliko skupo za jedno domaćinstvo. Međutim, moje domaćinstvo čini ja i moja supruga, penzioneri 70 i nekada, ja imam 80 godina, plaćamo 3 takse.
Razumem, razumem. Znate šta, jedino da probate da odete u lokalnu elektrodistribuciju i da sa njima razrešite taj problem ili eventualno da pošaljete neki mail zvanični nama pa da vidimo, mislim na RTS, pa da vidimo da li to nekako drugačije može da se reši. Ja vam sad zaista pričam bez nekih drugih znanja o tome kako se ovaj problem može rešiti. Idemo dalje na uključenja ukoliko imamo nekoga na vezi. Imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Koji su vaši utisci kao potrošača? Jeste li zaštićeni ili ne? Kako se osjećate?
Pa na papiru smo zaštićeni, a u stvarnosti nismo.
Aha, aha. Jeste li imali neka iskustva vi lično?
Jesam, imam su iskustava sa tiče zaštićenja.
Samo da ne pominjemo nazive prodavaca i kompanije i tako dalje, ako možemo bez toga.
Nećemo. Mogu da kažem ovako, ove veće, da kažemo kuće ili prodani objekti, kod njih regulisano sve to može se vrati sa računom i tako dalje do mesec dana bez problema. Ali ove manje, da kažem, prodavnice, tu su veliki problemi. Nastaju, a to je samo kriva inspekcija koja ne reaguje na vreme, po prijavi čak ne reaguje.
Da.
Ali trenutno je kod nas tako kako je, ne možemo da promenimo mi pojedinci ništa, što kažu na neki petoni, nisu informisani i ne znaju penzioneri, a ja bih rekao da znaju, ali trpe. Znači, dok god znaju da na izborima zaokruže i kog treba i kog ne trebaju, onda znači, znaju sve i trpe. I samo da vas obavestim, zovem iz Novog Pazara, u Novom Pazaru sneg pada od 3 sata ujutru i evo i dalje pada i to umereno jakim intenzitetom. Rekli da sve ulice nanosi probleme.
Odlično.
Ima takozvanih čukanja, pa još više onda ometa se saobraćaj.
Hvala vam. Hvala vam i na ovoj...
Uzdravljam vas, ja tam dan želim.
Hvala na reporterskom javljanju iz Novog Pazara. Evo, promiče slab sneg kao i u većem delu centralne Srbije. Mislim da ovde možemo da stavimo tačku zarez na današnji razgovor. Zašto kažem tačku zarez? Zato što ćemo i malo kasnije u programu govoriti o pravima potrošača. Za nekih otprilike sat vremena sagovornik će nam biti pomoćnik ministra u Ministarstvu za trgovinu, turizam i telekomunikacije Jasmin Hodžić. On će nam dati malo više informacija o kontakt centru za zaštitu potrošača koji je formiran i počeo da radi pre samo nekoliko dana i objasnit će nam na koji način funkcioniše i ko se i zbog kojih informacija može javiti. O svemu tome, dakle, za sat vremena u našem programu. We'll be right back. 9 minuta do 8 sati u jutarnjem programu Radio Beograda. Pažnju usmeravamo ka sportskim informacijama, a najnovije veste prenosi kolega Slobodan Maletić.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana nastavljaju takmičenja u Euroligi, odnosno Evrokupu. U Euroligi od 19 časova u beogradskoj hali Aleksandar Nikolić Zvezdi u 24. kolu predstoji utakmica sa Armanijem iz Milana. Italijanska ekipa je jedna od najboljih u najjačem takmičenju, igra odlično, ima sjajne rezultate i bori se za sam vrh tabele. Pred crveno-belima je veliki izazov, što potvrđuje najtrofejniji igrač Zvezde Branko Lazić.
Pa biće nova teška utakmica, u napornom smo ritmu od kad smo izašli iz, da kažem, ovog covida i karantina. Malte ne igramo na svaka tri dana, plus putovanja, plus utakmice što u ABA ligi, što u Euroligi, tako da evo ove nedelje i da kažem zvanično to duplo kolo, prva je protiv Armanije i sigurno će biti izuzetno teško, se nalazi zaista u sjajnoj formi i gore su u vrhu tabele naravno i bit će izuzetno teško, ali verujem da uz pomoć navijača i pune hale da ćemo uspjeti da napravimo pozitivan rezultat.
Već u četvrtak košarkaši Zvezde igraće u Beogradu novu evroligašku utakmicu, a protivnik je Monako. A košarkaši Partizana nalaze se u Badaloni, gde im sutra predstoji ključna utakmica u borbi za prvo mesto u grupi sa Juventudom, koji ima najbolji učinak od svih ekipa u dosadašnjem toku Evrokupa, o čemu govori trener Željko Obradović.
Dovoljno čini se, znamo šta nas očekuje u Badaloni. Oni su igrali veoma dobru utakmicu u Beogradu u prvom delu protiv nas. Ekipa koja ima i kvalitet i zaista su dobro vođeni. Treba znači da se pripremimo i da odigramo verovatno najbolju utakmicu sada ako želimo neki pozitivan rezultat. Moje veliko zadovoljstvo da mogu da radim s mladim igračima. Ja mogu samo da ponovim ono što verovatno svi znaju. Nijedan klub u Evropi ovog nivoa, Evrokupa ili Evrolige, nema toliko mladih igrača koliko mi imamo. Ta činjenica je nešto što je meni veoma važno. Ja sam veoma radostan zbog toga da imam priliku da radim i da sam svjestan da je strpljenje nešto veoma važno u ovom poslu i da ću da nastavim da je verujem i da im dajem priliku da igraju.
Pre tri meseca u Beogradu u trećem kolu Evrokupa Partizan je savladao Juventud 68-67 pogotkom Kevina Pantera 4 sekunde pre kraja.
Love you one, but I know.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u našoj zemlji i dalje je vanredna. U januaru je bilo gotovo 400.000 zaraženih koronavirusom, a procene stručnjaka su da ćemo i u narednih desetak dana imati rast broja obolelih. U ovom trenutku, kako upozoravaju lekari, najugroženiji su najstariji građani. Raste i broj obolelih na respiratoru, nažalost i broj preminulih. Juče je borbu sa COVID-om izgubilo 59 ljudi, a registrovano je više od 15.300 novih slučajeva. Na respiratoru je 147 pacijenata. I u regionu je i dalje veliki broj zaraženih. Od danas u Evropskoj uniji digitalni COVID certifikati o vakcinaciji važe najviše 9 meseci od prve vakcinacije, a kada je reč o booster dozi, za sada ne postoji ograničenje važenja propusnica, navode u Briselu. U Austriji je okončano zaključavanje nevakcinisanih. Specijalni evropski predstavnik za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar u poseti su Prištini do sutra kada dolaze u Beograd. Posle susreta sa zvaničnicima privremenih institucija, oni su izjavili da podržavaju nastavak dijaloga i integraciju celog regiona u Evropsku uniju. Izveštačima medijima na srpskom jeziku zabranjeno je učešće na konferenciji za novinare posle susreta Albina Kurtija, Lajčaka i Escobara, što je osudila Srpska lista. Na sednici Saveta bezbednosti posvećenoj Ukrajini, Sjedinjene Američke Države i Rusija međusobno se optužuju za pogoršanje krize u toj zemlji. Američka ambasadorka Linda Thomas Greenfield tvrdi da Rusija planira kopnenu invaziju na Ukrajinu, dok njen ruski kolega Vasilij Nebenzija optužuje Vašington za podsticanje histerije i nedopustivo mešanje u unutrašnje stvari Rusije.
Sjedinjene Američke Države i dalje veruju da postoji mogućnost za diplomatsko rešenje krize, ali upozoravamo da ćemo odlučno reagovati ako Rusija napadne Ukrajinu. To bi imalo užasne posledice. Ruska mobilizacija trupa je najveća u Evropi u poslednjih nekoliko decenija, što predstavlja pretnju međunarodnom miru. Nema dokaza da Rusija planira vojnu akciju protiv Ukrajine. Rusija je angažovala trupe na sopstvenoj teritoriji i Vašington sa tim nema ništa. Bajdenova administracija podstiče tenzije i ratnu retoriku i provocira eskalaciju sukoba. Izgleda da vi na to pozivate, da čekate da se rat desi, kao da želite da se vaše tvrdnje ostvare. To je nedopustivo mešanje u unutrašnje stvari naše zemlje i pokušaj obmane međunarodne zajednice o stvarnom stanju na terenu i razlozima trenutnih globalnih tenzija.
Sinoć su telefonom razgovarali predsjednici Rusije i Francuske, a uskoro je mogući njihov susret. Putin i Macron pozdravljaju napredak normandijske četvorke i zalažu se za dijalog radi sprovođenja sporazuma iz Minska. Sjedinjene Države dobile su pisani odgovor od Rusije nakon što je Vašington prošle nedelje dostavio pisane odgovore na zahtev Moskve za bezbednosne garancije, izjavio je portparol State Departmenta. Danas će telefonom razgovarati američki državni sekretar Antony Blinken i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Počinje isplata novčane podrške mladima od 16 do 29 godina. Za isplatu od 100 evra, odnosno 11.758 dinara, prijavilo se gotovo 1.020.000 mladih. Prvog dana novac će biti uplaćen na 300.000 računa, a isplata će trajati do prekosutra. Sport. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je 18 poena uz 5 skokova i 4 asistencije u porazu njegove Atlante od Toronta sa 106-100. Sa druge strane, Raptor se je predvodio Trent Junior sa 31 poenom. Vreme danas oblačno i hladnije, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa snegom. Temperatura od 0 do 5 stepeni. Čuli ste vesti.
Srpski na srpskom.
Sredinom januara svet je obišla vest da Turska menja ime. Umesto međunarodno priznatog engleskog oblika Turkey, ova država odsad će koristiti naziv Turkije, kako se njeno ime izvorno izgovara na turskom. Razlog za ovu promenu leži u činjenici da engleski izgovor vodi ka značenjima koja Turskoj nisu prihvatljiva, te se od njih simbolički ograđuje, želeći da utiče na negativne asocijativne modele preko kojih se ime njihove države prihvata u svetu. Kod nas na ovu promenu najpre su odreagovale društvene mreže s pitanjem: kako ćemo od sad zvati Tursku?
Zvaćemo je kao i do sada, Turska. Ni izvorni, ni na bilo koji jezik prevedeni ili drugde uvreženi strani oblik izgovora, naziva država, gradova, sela, jezera, planina, mora i drugih toponima, nije obavezan za našu jezičku normu. Naše je da sledimo transkripcione modele preko kojih je neki od tih naziva stigao u naš jezik i da poštujemo izgovorne oblike koji su se odavno ustalili u našoj jezičkoj praksi. U ovom slučaju zadržat ćemo naziv Turska, koji se menja na relaciji engleski-turski jezik, nosi simboličku i motivacionu poruku i nas ne dotiče više od puke informacije.
Srpski na srpskom.
Društvene mreže odreagovale su i onda kada se pojavila vest da turski đubretari skupljaju bačene knjige i od njih prave biblioteku. Svi su delili tu vest i oduševili se, naročito time što se ispostavilo da ta biblioteka od odbačenih knjiga radi ceo dan i da je dostupna ne samo radnicima gradske čistoće Ankare, nego i ostalim građanima, a da se knjige izdaju besplatno. Ali nikome nije palo na pamet da tako nešto organizuje i kod nas.
Kod nas knjige nisu na ceni. Malo se čita, ne zna se koliko se knjiga baca i gde one završavaju, pa se niko time ne bavi. Ne znamo koliko se radi na obrazovanju đubretara, sem da smo, na primjer, u jednoj radijskoj anketi o herojima detinjstva od jednog đubretara čuli kako je njegov heroj biblijski Samson, dok su deca iz osnovne škole listom pominjala imena iz popularne kulture upitnih kulturnih vrednosti. No, treba reći da nam je imenica đubre s grčkim korenom preko turskog stigla u srpski jezik i tu ostala.
Srpski na srpskom.
Ostale su nam i mnoge druge turske reči za koje nemamo naše. Prelistavala sam malo pravopis Matice srpske, ali odeljak o transkripciji sa turskog nisam našla.
U pravopisu Matice srpske nema transkripcije sa turskog jezika, što je s obzirom na istorijsku povezanost koju imamo s Turskom, geografsku bliskost i broj turcizama u našem jeziku nedostatak. Zato preporučujemo priručnik Abdulaha Škaljića Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku iz 1966. godine s rečnikom, pravilima transkripcije i etimologijom. Tu, na primjer, možemo naći odrednicu Turčija, to jest Turkija, u značenju Turska, s arapskim korenom i navodom E Turčiji zemlji dojadiše, iz šeste knjige Vukovih srpskih narodnih pjesama, što nas vraća na početak naše današnje priče i činjenicu da se nekad i na ovim prostorima ime Turske izgovaralo slično kao kod izvornih govornika. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Zelec, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 je sati i 13 minuta. Dobro jutro vam želim. Ovo je jutarnji program Radio Beograda koji je stigao otprilike do svoje polovine. Imamo još sat i 45 minuta pred nama, tokom kojih ćemo govoriti o brojnim, nadam se i vama, zanimljivim temama, kao i nama ovde dok smo se pripremali za današnju emisiju. U ovom satu koji je pred nama govorit ćemo na početku o dobročinstvu, tačnije o nagradi Virtus za individualnu i kompanijsku filantropiju. Onda ćemo govoriti o tome kako funkcioniše prihvatilište u Vranju tokom ove zime, a i pojačane epidemije, da bismo negde pred kraj ovog sata govorili i o pravima potrošača. Kao što sam najavio, razgovarat ćemo sa Jasminom Hodžićem, pomoćnikom ministra za trgovinu, turizam i telekomunikacije. Pričat ćemo o kontakt centru za zaštitu potrošača koji je nedavno, pre nekoliko dana samo, počeo da radi. Što se temperatura tiče, i dalje smo na istoj meti i istom odstojanju i dalje tu dominiraju nule i jedinice, ali sada stidljivo i ova dvojka u Beogradu koji je, koliko vidim, zajedno sa Leskovcem i Pirotom najtopliji trenutno ili najmanje hladan, dakle plus 2 u ova tri grada, u svim ostalim gradovima ili 1 ili 0, u Sjenici je minus 3 i na Koponiku minus 8. U većem delu Srbije promiče neki slab ili pada umeren sneg, jedino je na severu zemlje u Vojvodini suvo i bez padavina, tamo se čak kroz oblake promalja i sunce. Kažu da će i u Beogradu tokom dana biti malo sunca, malo oblaka, pa hajde da se nadamo da će nam se sunce malo češće promaljati. Za sada ga još nismo videli. Najviše dnevne temperature danas će biti u plusu, negde od 3 do 6, zavisi kako u kom delu naše zemlje, ali zima nikako ne posustaje i u februaru će nam biti hladno, kao što i dolikuje. Prema mesečnoj prognozi, temperature će se kretati negde u granicama proseka za ovo doba godine. Uskoro, dakle, u jutarnjem programu Radio Beograda govorimo malo više o filantropiji i dobročinstvu. Budite uz nas. I'm kao što sam najavio, sledi deo jutarnjeg programa u kome malo više govorimo o dobročinstvu, odnosno o filantropiji. Povod nam je konkurs za nagradu Virtus, koji traje još 10 dana, a o kojem govorimo svake godine u ovo vreme, kada Fondacija Trag traga za novim dobitnicima nagrada i za nekim novim građanima i građankama Srbije koji čine neka velika ili mala dobra dela koja treba svakako zapaziti i odati im priznanje. Tim povodom pozvali smo Mariju Mitrović, direktorku za filantropiju i partnerstva u Fondaciji Trag, da nam da malo više informacija o nagradi. Marija, dobro jutro pod jedan.
Dobro jutro, Miša, i dobro jutro svim vašim gledaocima.
I slušalcima.
I slušalcima, prostite.
Da. Hajde da počnemo od ovih tehničkih detalja. Kada je konkurs počeo, do kada traje, kako teku do sada prijave, kako ste vi zadovoljni? I naravno, ko se sve može prijaviti i na koji način?
Pa mi smo konkurs otvorili 13. januara. Konkurs je otvoren za sve pojedince, mala i srednja preduzeća i kompanije širom Srbije koji su u toku prethodne godine učinili neko dobro delo ili pokrenuli neku filantropsku inicijativu ili program. Mi smo, da tako kažemo, ovaj konkurs otvorili u nadi i u želji da ove dobročinitelje nekako posebno istaknemo, ali i da njihovim delima inspirišemo nova dobročinstva. Tako da za sada interesovanje jako veliko. U prethodnih godini je bilo puno programa koji su nekako pokušali da revitalizuju zajednice nakon one godine koja je bila pandemijska i koja je bila zaista fundamentalno krizna, ali je takođe i pokrenula novi talas dobročinstva. Tako da eto, interesovanje među kompanijama, ali posebno i građanima je veliko, stiže nam dosta upita i mi očekujemo da nam sve nominacije stignu do 13. do 10. februara ove godine.
Ko i kako može da pošalje prijavu, koliko je to komplikovano ili nije?
Pa ovako, dakle, sve informacije o samim kategorijama, o prijavnim formularima, o žiriju, mogu se naći na sajtu Virtus Nagrade i na sajtu Trag Fondacije. Ono što je važno reći jeste da formulari zaista nisu ni u kom smislu komplikovani, znači potrebno je dostaviti samo par informacije o samom nominovanom i o tome šta je on ili ona u prethodnoj godini uradio. Ono što je važno jeste da smo mi ove godine malo promenili kategorije, malo smo ih osvežili zato što nam je ove godine jubilej, odnosno 15 godina Virtus nagrade, tako da dodelit ćemo nagrade u pet kategorija. To su nagrada za korporativnu filantropiju, nagrada za individualnu filantropiju, nagrada za malo i srednje preduzeće, nagrada za dugoročno partnerstvo između civilnog i poslovnog sektora i na kraju ove godine smo uveli i specijalnu nagradu za mlade filantrope. To nam je do sada bila to nam je do sada bilo priznanje koje smo dodeljivali i maloletnim, ali i starosnoj grupi ljudi do 30 godina starosti. Ove godine smo to odlučili da napravimo kao jednu glavnu nagradu i da time još više podstaknemo dobročinstvo među ovom populacijom. Tako da nadamo se da ćemo i ove godine dobiti puno prijava posebno u toj kategoriji, jer nam je nekako želja da podstaknemo mlade ljude da se više angažuju u dobrim delima.
I zaista je, to sam zaustavio da kažem, čini mi se sve veći broj baš mladih ljudi, od kojih se to i ne bi očekivalo, koji pokazuju zaista vrlo visoku svest o potrebama zajednice i koji se onako požrtvovano uključuju u neke lokalne akcije, a neki, boga mi, pokreću i akcije na nacionalnom nivou, a pre svega iz nekog ličnog entuzijazma i onako iskrene i autentične želje da pomognu drugima.
Pa jeste, mislim da je uopšte specifično za mlade ljude, jeste da oni imaju vrlo veliku pođu da mobilišu svoje vršnjake i onda jedno njihovo delo može da izazove pravi domino efekat drugih dobrih dela. Recimo, mi smo prošle godine nagradili dve devojke iz Novog Pazara, Selmu i Nermu, koje su, da tako kažem, podstaknute vrlo lošom situacijom u Novom Pazaru, za jednu noć maltene prikupile 36.000 evra koje su darovale opštoj bolnici u Novom Pazaru, a preko toga su skupile još 100.000 evra od svojih sugrađana za podršku teško obolelim građanima, samohranim majkama, pa čak i za nabavku zdravstvene opreme dodatne za njihove medicinske centre. A ono što je recimo interesantno da je da smo one tamo godine nagradili Mateu Balani iz Zrenjanina. Ona je tada imala samo 9 godina kada je primila nagradu i ona je recimo specifična po tome što je ona angažovala sve svoje drugare da novac koji bi inače predodredili za njene rođendanske poklone ili lično, da to prikupe i da zajedno daruju ove, recimo, pedijatrijskom odeljenju ili azilu za zaštitu životinja. I ona je tako inspirisala i svoje prijatelje da i oni slične akcije pokreću za svoje rođendane, čime zaista mislim da je jedno od najposebnijih dobitnika koje je Virtus nagradu do sada ima.
Jeste, zaista ne može čoveka da se ne nasmeje onako iskreno i toplo kada čuje tu priču o devojčici od 9 godina koja je to tako pokrenula celu svoju zajednicu. Mnogo je takvih primjera širom Srbije i uvek se prijatno iznenadimo kada saopštite imena dobitnika tamo negde početkom proleća i kada čujemo iz godine u godinu nova i nova imena i neke nove i nove ideje koje oni pokreću i realizuju u svojim zajednicama.
Da, mi ćemo dobitnike, dakle, konkurs se završava 10. februara, tako da svi koji imaju nekog da prijave, molim da pogledaju sajt Virtus nagrade ili da se jave nama u trag fondaciji za više informacija, a mi ćemo dobitnike proglasiti 12. aprila. Nažalost, uvek imamo više priča koje vredi istaći, tako da se nadam da ćemo svi čuti iza 12. aprila da vam neki od tih primera i lično predstavim, ali svakako uvek pozivamo medije da sa tim ljudima razgovaraju i direktno, zato što su oni stvarno toliko posebni da verujem da mogu da posluže kao inspiracija mnogim vašim slušalcima da neka od ovakvih dela pokrenu i u ovoj godini.
Da, i još jedna stvar, s obzirom na to da je nagrada Virtus počela kao nagrada za korporativnu filantropiju, negde u medijima postoji jedna vrsta otpora prema tome da se priča o kompanijama koje daju uglavnom novac, ali ne samo novac, već i svoje vreme i vreme svojih zaposlenih za neke akcije dobročinstva. Zbog čega je važno govoriti o kompanijama i o njihovim dobrim delima, jer ima ih ne mali broj, pogotovo onih malih i srednjih preduzeća koji značajan deo svoje dobiti usmeravaju na pomoć zajednici u kojoj posluju?
Pa ja mislim da je prvo važno istaći da su kompanije mala srednje preduzeća trenutno najveći darodavci u Srbiji. Znači, oni po podacima koje prikupljaju naši partneri iz Catalyst Balkan darivaju najveću poznatu darovanu sumu za filantropske akcije u Srbiji, tako da zaista su značajan darodavac. Mislim da je važno njih isticati zato što oni dodeljuju sredstva uglavnom strateški i dugoročno i zato što da tamo kroz svoju podršku rešavaju neka baš velika i razvojna u našoj zemlji. Tako da ono što oni podržavaju, barem po ovome što možemo mi da ispratimo kroz Virtus nagradu, ulažu u stvari koje na duži rok rešavaju probleme većeg broja građana i to je nešto što ja mislim svakome treba da bude od interesa. Naravno, građani su i u jednom istraživanju koje smo mi sproveli procenili da kompanije to najviše rade da bi podigle svoj imidž u društvu, ali verujte mi da ima puno i kompanije malih i srednjih preduzeća koje daju bez da se to igde promoviše, što je naravno nešto što mi pokušamo da malo ispravimo kroz Virtus nagradu. I ali kompanije su se najviše motivisane tome, time da budu prepoznate kao dobar komšija, ne samo u zajednicama u kojima žive i posluju, nego i za svoje zaposlene, jer to njima na neki način služi kao velika motivacija da u kompaniji ostanu na duži rok.
Da, naravno, to je negde višestruka dobit. I ono što je dobro kod svih ovakvih priča jeste da priče o davanju negde dodatno podstiču i druge ljude na davanje. I drago mi je da je i Srbija u prethodnih par godina napravila značajan pomak na toj svetskoj listi davanja. Ja sad ne znam pun i pravi naziv, ali pretpostavljam da znaš na šta mislim. Dosta smo napredovali i kao društvo, čini mi se da sada mnogo više i češće govorimo o ovim temama.
Pa jeste, to je svetski indeks davanja,
da,
koji se izdaje jednom godišnje i na kojem je Srbija, nažalost, do 2020. bila maltene među poslednjih 10 zemalja u svetu koje su po dobročinstvu. Mere se inače tri aspekta dobročinstva, to su darivanje u novcu, volontiranje i podrška drugim ljudima, u smislu podrška nepoznatim ljudima.
Mm-hmm.
Mi smo bili dosta na vezi, kad kažem mi, mislim na koaliciju za dobročinstvo koju praktično daci čini još nekoliko organizacija koje se vrlo strateški bave filantropijom. Bili smo na vezi sa organizacijom koja sprovodi ovaj svetski indeks davanja i dosta smo razgovarali o metodologiji ovog istraživanja, tako da smo došli do toga da smo sa nekih pretposlednjeg mesta, a to je bilo recimo 128, u posljednju godinu danas skočili na 46 mesto, što je značajan pomak, ne samo u smislu toga da smo napravili veliki skok, nego da smo sad i među 6 zemalja koje su najviše skočile na ovoj listi u toku prethodne godine, tako da mislim da imamo razloga da budemo ponosni na ovaj rezultat, gotovo u godini koja je bila krizna.
Da. Još jednom, dakle, da ponovimo, Marija, konkurs traje do 10. februara, a više informacija se može naći na vašoj internet strani, je li tako?
Jeste, mi ćemo do 10. februara primati nominacije za 5 kategorija. Naravno, žiri će kao i svake godine verovatno dodeliti i neka specijalna priznanja, ali to će vaši slušalci saznati nakon 12. aprila kada proglasimo dobitnike.
Hvala mnogo na svim ovim informacijama i na ovom razgovoru. Čuli ste Mariju Mitrović, direktorku za filantropiju i partnerstva u Fondaciji Trag, koja je evo već 15. godinu za redom raspisala konkurs za nagradu Virtus. Ukoliko znate nekoga u komšiluku ili malo šire u vašem mestu ili gradu ko čini neka dobra dela, slobodno njega ili nju nominujte za ovu nagradu do 10. februara. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Just dance, dance, dance. Good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on.
happen so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know, so just imagine. You when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Can't stop the feeling. So just dance.
Program lojalnosti Vero Klub slavi drugi rođendan do 10. februara i poklanja dva dana duplih bodova 1. i 2. februara. Ekskluzivne ponude i 100 bodova za nove članove. 200 bodova vredi 200 dinara, a 400 vredi 500. Više informacija na supervero.rs.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles. Kolarčeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, Ariel kapsule 36 komada 949,99 plus poklon Feri od 450 ml.
Vaš Gomex, eko.
...22 minuta je do 9 sati, prilično je hladno napolju i to u kombinaciji sa nekom kišom, susnežicom, nečim između. Tako da vam preporučujem da se malo toplije obučete, ta kombinacija hladnoće i vlage nimalo ne prija organizmu. Ali ajde sada da sklonimo na stranu te savete i da se malo pozabavimo još jednom temom koja je povezana sa onom o kojoj smo malo čas pričali, sa dobročinstvom i filantropijom. Naime, otići ćemo malo u narednim minutima do Vranja, gde je koleginica iz našeg dopisništva Danijela Manić-Stojilković provjeravala kako funkcioniše prihvatilište za stare. M je zima, M je epidemija u jeku, a nažalost mnogo je osoba koje ne mogu da funkcionišu drugačije bez prihvatilišta, a i prihvatilište ne može da funkcioniše bez nekih ljudi dobre volje koji pomažu ovom prihvatilištu. Da čujemo reportažu naše koleginice.
Skoro su popunjeni kapaciteti u prihvatilištu za stare u Vranju. 30 osoba trenutno je tu pronašlo privremeni dom. Mesta ima za još 5. To su uglavnom stari, bolesni ljudi iz udaljenih planinskih sela o kojima nema ko da brine, ili oni koji su ostali bez krova nad glavom. Većnica za socijalna pitanja Danijela Milosavljević kaže da se o njima u prihvatilištu brine danonoćno.
Pored ishrane koju dobijaju, imaju i zdravstvenu zaštitu i psihosocijalnu podršku samih stručnih radnika. Moram negde da kažem, s obzirom da se radi da je pojačan pik, zapravo broj zaraženih koronavirusom, sve potrebne mere se preduzimaju, kao i u narednom periodu, da bi se sprečilo ulazak korone u samoj ustanovi. Korisnici se testiraju u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje na nedelju dana. Ukoliko postoji sumnja da je neko zaražen koronavirusom, odmah se radi testiranje u ATD, zapravo COVID ambulantu, normalno po svoj izolacioni blok, i takva osoba ide i u izolacijonu sobu dok ili ne prođe koronavirus ili se utvrdi da nije pozitivna.
Šta je sa ljudima koji su na ulici imali beskućnika?
Mogu da se pohvalim da grad Vranje nema beskućnike, u ovom trenutku nemamo ni jednom. Imali smo sporadične slučaje u prethodnom periodu, ali takva lica se odmah rešavaju i ide urgentno zbrinjavanje u prihvatilištu za odrasle i stara lica, tako da tu reaguje i centar za socijalni rad i policija ukoliko imamo takvo lice. A mogu da kažem da i građani reaguju ukoliko se pojavi slučaj da je neko beskućnik, ili zovu policiju, ili centar za socijalni rad, ili gradsku upravu, i tako lica odmah smeštavamo.
Svakako nisu svi ljudi koji žive u udaljenim planinskim selima smešteni u prihvatilište, niti to mogu biti. Kako do njih i da li dolazi uopšte pomoć iz zdravstvene?
Da, apsolutno, apsolutno. Ovde ja moram da kažem da Centar za socijalni rad pre svega ima obavezu da kada su ovako ledeni dani, kad je ova zima, obilaze svoje korisnike koji su u tim udaljenim mestima i gde znaju da je samac ili stariji ljudi žive sami u svom domaćinstvu. Takođe tu moram da se zahvalim i Crvenom krstu koji nesebično pruža svoju pomoć u vidu nabavke tih paketa za namirnice i higijeni koje se distribuiraju tim ljudima, ali opet kažem, tu je nema negde glavni centar za socijalni rad, oni su pre otprilike mesec dana grad im je obezbedio i novo terensko vozilo, upravo iz tih razloga da bi mogli do svakog svog korisnika da stignu.
Ukoliko ekipe Crvenog krsta i socijalne službe ne mogu da stignu do udaljenih planinskih domaćinstava, pomažu im vatrogasci sa njihovim motornim sankama.
Up with my heart when it skips a beat. Can't feel no pain, the night under my feet. I fill my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now. We'll be right back.
Pre nekoliko dana počela je da funkcioniše besplatna telefonska linija broj 0800 104 107. To je kontakt centar za zaštitu potrošača formiran u okviru Ministarstva za trgovinu, turizam i telekomunikacije. Zbog toga smo pozvali pomoćnika ministra u ovom ministarstvu, gospodina Jasmina Hodžića, da nam se pridruži u programu i objasni kako će raditi ovaj kontakt centar. Dobro jutro, gospodine Hodžiću, i hvala što ste odvojili vreme za nas.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Kakva su prva iskustva, evo, posle nekoliko dana rada ovog kontakt centra?
Da, pa osnovni cilj kontakt centra je da u stvari informiše i savjetuje građane, kako građane, tako i privredu. Potrošači se na ovaj način mogu informisati o svojim pravima i načinom na koji mogu da ostvare svoja prava. S druge strane, vlasnici, menadžeri i zaposleni u privrednim subjektima, pre svega u trgovinama, mogu se ovim putem brzo uputiti u postojeća zakonska rešenja, prikupiti osnovne informacije o propisima koji su, da kažemo, i u pripremu i na taj način mogu i da učestvuju u donošenju određenih zakonskih rešenja slanjem svojih komentara ili primedbi i sugestija. Znači, osnovni cilj je bolja informisanost kako građana, potrošača, tako i privrednika u našoj zemlji.
Ja sam pre nekih sat vremena u programu razgovarao sa slušaocima i pitao ih kako se kao potrošači osjećaju, tačnije da li se osjećaju zaštićeno i šta im smeta, i oni su istakli da je situacija bolja nego što je bila, ali da je dalje daleko od neke željene i da se uglavnom osjećaju nedovoljno zaštićeno. Šta biste vi tu mogli da im odgovorite?
Da, pa mi prosto kao država smo i dalje u procesu, da kažem, podizanja nivoa potrošačke svijesti i zaštite prava potrošača, i čini mi se da je dosta urađeno u posljednjih nekoliko godina kada govorimo o zaštiti potrošača. Ovo je, čini mi se, još jedan korak u nizu približavanja institucija našem građanstvu i, opet kažem, mislim da je ovo dobar način kako bi naše građane uputili na sva prava koja im proističu iz zakonskih okvira i na način kako da ostvare svoja prava. Naši građani, kada su u pitanju potrošači, uglavnom se interesuju kako da ostvare prava kada su im povređena po pitanju prava potrošača. Uglavnom su to pitanja vezano za reklamacije za određene vrste proizvoda. Najviše nam se javljaju u vezi obuće, odeće, telekomunikacije. Javljaju nam se u načinu kako da ostvare prava gdje su po njihovom mišljenju oštećeni po pitanju greja, recimo. Aha. Ili mobilnih operatera. I ovdje je važno naglasiti da mi ih uglavnom upućujemo na udruženja koja se bave zaštitom potrošača, ili s druge strane ih savjetujemo kako da se obrate našoj tržišnoj inspekciji ili drugim inspekcijskim službama kako bi ostvarili svoje prava.
Nekoliko slušalaca istaklo nam je i to da jedan od glavnih problema vide u sudstvu. Ja sad znam da vi nemate veze sa sudstvom, da radite u potpuno drugom ministarstvu, ali da li postoji saradnja sa sudovima po ovom pitanju, da li postoje neke edukacije i zaposlenih u sudovima?
Ja ne znam to, ali ono što naši operateri uvek rade, pošto građani ne moraju nužno ni da znaju ko je čija je šta nadležnost, mi uvek uputimo na relevantne institucije ukoliko neka od postavljena pitanja nisu u nadležnosti našeg ministarstva. Znači, zaista se trudimo da pokažemo pravi put, ako pitanje naravno se ne odnosi na delokrug našeg ministarstva.
Jasno. Da ponovimo još jednom broj telefona 0800 104 107.
Tako je, radno vreme je od 8 do 15, to je važno, čini mi se, naglasiti, ali evo, mislim da su već građani se uputili, dobili su ovu informaciju da postoji kontakt centar, i čini mi se da je ovo, kao što malo pre pomenuh, još jedan korak u približavanju institucija našim građanima.
I važno je napomenuti i to da je ovaj kontakt centar otvoren i za privredu, je li tako? Ne
tako
samo
je,
za građane,
nego
i za...
Ja bi, tako je, za privredu i za sve ljude koji žele da, recimo, krenu u biznis, posebno u biznis trgovine. Što se tiče privrede, tu nam se javljaju u vezi, recimo, aktuelnih uredbi koje je donela vlada. Skoro smo doneli uredbu o ograničavanju cena osnovnih životnih namirnica. Zato se, recimo, raspituju, traže mišljenje i neko detaljnije tumačenje u vezi toga. Javljaju se u vezi stručnih ispita za posredovanje u prometu nepokretnosti. Znači, ono polje koje je naše ministarstvo pokriva. U vezi deklaracija, recimo, to su brojna pitanja. Tako da, da, otvoreni smo i za građanstvo i za privredu.
Hvala vam na ovim informacijama koje ste nam preneli i na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd. Čuli ste Jasmina Hodžića, pomoćnika ministra u Ministarstvu za trgovinu, turizam i telekomunikacije.
Bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars.
4 minuta je do 9 sati, tačno u 9 čućete nove vesti Radio Beograda, a potom ćemo ući u poslednji sat našeg jutarnjeg programa, koji će biti posvećen zanimljivim temama iz oblasti kulture. Danas Novi Sad, evropska prestonica kulture, obeležava Dan grada na veoma zanimljiv način i kroz spajanje dva muzeja i kroz njihovu vrlo neobično i zanimljivu saradnju, pa ćemo čuti malo više detalja o tome kako će biti obeležen ovaj današnji dan, a zatim ćemo govoriti i o kineskom festivalu svetla koji je zvanično počeo sinoć i trajaće sve do 13. februara. U programu ćemo razgovarati sa idejnim tvorcem i osnivačem ovog festivala i našim multimedijalnim umetnikom Slobodanom Trkuljom, tako da vas pozivam da obavezno ostanete i u narednom satu uz jutarnji program Radio Beograda. Dosta je hladno u celoj Srbiji, temperature 0 ili plus 1, ponegde plus 2 i neće se nešto mnogo ni menjati tokom dana. Kišovito je ili sa snegom i susnežicom u većem delu zemlje.
Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne, ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da, ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je ozbiljna, izjavio je epidemiolog Branislav Tiodorović. On je za RTS rekao da su posebno ugroženi stariji i hronični bolesnici, među kojima ima dosta preminulih. Međutim, kako je naveo, komplikacija ima i kod dece. Napomenuo je i da treba da se obrati pažnja na trudnice i porodilje i upozorio da su poslednjih dana umirale i mlađe osobe.
Trenutna situacija je prilično ozbiljna. Treba ovu i sledeću nedelju izdržati i obratiti pažnju. Vrlo ozbiljno se postaviti, bez obzira što se ima utisak da mnogo više ima potvrđenih pozitivnih nego što ima prijema u hospitalu. Ali hospitali se pune i to vrlo ozbiljno. ili već može da se kaže da su na problemu zbog toga što i zdravstvenih radnika ima obolelih ili pak pozitivnih koji ne mogu raditi u takvim uslovima i vrlo je otežano obezbediti da funkcioniše ceo sistem. S druge strane, to imamo takođe kod prosvete, odnosno kod nastavnika i učitelja, jer se tu vidi da postoji veći broj obolelih, odnosno pozitivnih. Prema tome, sve što možemo očekivati je da se obrati pažnja, da se primenjuju potpuno sve mere, uz to da vakcinacija i oni koji su vakcinisani ipak još uvek dosta dobar rezultat daje.
Od danas u Evropskoj uniji digitalni COVID certifikati o vakcinaciji važe najviše 9 meseci od primarne vakcinacije, a kada je reč o booster dozi, za sada ne postoji ograničenje važenja propusnica, navode u Briselu. U Austriji je na snagu stupio zakon o obaveznoj vakcinaciji svih punoletnih građana. Specijalni evropski predstavnik za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar u poseti su Prištini do sutra kada dolaze u Beograd. Posle susreta sa zvaničnicima privremenih institucija izjavili su da podržavaju nastavak dijaloga i integraciju celog regiona u Evropsku uniju. Izveštačima medija na srpskom jeziku zabranjeno je učešće na konferenciji za novinare posle susreta Kurtija, Lajčaka i Escobara, što je osudila Srpska lista. Poslanici iz Skupštine Srbije počinju novu sednicu, na čijem dnevnom redu su izmene zakona o izboru predsjednika Srbije, o izboru narodnih poslanika i predlog zakona o lokalnim izborima, a značajna novina tih zakona je da birač svojim potpisom može da podrži više lista, odnosno uvođenje lokalnih izbornih komisija. Parlament Republike Srpske razmatraće aktuelnu političko-ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini i krizu koja je nastala nametanjem spornog zakona Valentina Incka. Na sednici će, pored poslanika, govoriti i lideri političkih partija, kao i predsjednik HDZ-a BH Dragan Čović. Bakir Izetbegović odbio je da učestvuje jer smatra da o krizi u BH treba da se govori u Sarajevu, a ne u Banja Luci. Milorad Dodik izjavio je u oči sednice da je Srpska zainteresovana za političko-ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini.
Ono što se ne dešava dramatično što se tiče sjednice, sasvim je normalno da nakon 6 mjeseci se pojavimo u Narodnoj skupštini, da tamo razgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska je veoma zainteresovana za stanje u Bosni i Hercegovini. Nažalost, od tog stanja i loših odnosa u Bosni i Hercegovini zavisi stanje u Republici Srpskoj i odražava se to na naše određene funkcije.
Na sednici Saveta bezbednosti posvećenoj Ukrajini, Sjedinjene Američke Države i Rusija međusobno se optužuju za pogoršanje krize u toj zemlji. Američka ambasadorka Linda Thomas-Greenfield tvrdi da Rusija planira kopnenu invaziju na Ukrajinu i negoduje zbog gomilanja ruskih trupa na granici, koja je, kako ističe, najveće u Evropi u posljednjih nekoliko decenija. Njen ruski kolega Vasilij Nebenzija optužio je Vašington za podsticanje histerije i nedopustivo mešanje u unutrašnje stvari Rusije. Još jednom je odbacio navode da ta zemlja planira napad na Ukrajinu. Sinoć su telefonom razgovarali predsjednici Rusije i Francuske, a uskoro je mogući njihov susret. Putin i Macron pozdravljaju napredak Normandijske četvorke i zalažu se za dijalog radi sprovođenja sporazuma iz Minska. Sjedinjene Države dobile su pisani odgovor od Rusije, nakon što je Vašington prošle nedelje dostavio pisane odgovore na zahteve Moskve za bezbednosne garancije. Danas će telefonom razgovarati američki državni sekretar Antony Blinken i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Počinje isplata novčane podrške mladima od 16 do 29 godina. Za isplatu od 100 evra, odnosno 11.758 dinara, prijavilo se gotovo 1.020.000 mladih. Prvog dana novac se uplaćuje na 300.000 računa, a isplata traje do prekosutra. Četvrti kineski festival svetlosti otvoren je na Savskom šetalištu ispred galerije u Beogradu na vodi i Novom Sadu u Limanskom parku. U 17 sati po našem vremenu, a u ponoć po pekinškom, priređen je vatromet. Ulaz je besplatan, a lampioni će biti uključeni svakog dana od 17 časova do 13. februara. Detaljnije o tome u nastavku našeg jutarnjeg programa. Sport. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je 18 poena uz 5 skokova i 4 asistencije u porazu njegove Atlante od Toronta sa 106-100. Sa druge strane, Raptor se je predvodio Trent Junior sa 31 poenom. Vaterpolisti Radničkog i Crvene zvezde od 19 časova u Kragujevcu igraju za ostali meč prvog kola do igravanja za plasman od 1. do 6. mesta Superlige. Prenos utakmice dva naša predstavnika u Ligi šampiona je na drugom programu naše televizije. Vreme danas oblačno i hladnije, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sneg, temperatura od 0 do 5 stepeni. Čuli ste vesti.
Prema merenjima od 9 sati sve je više gradova u Srbiji gde je temperatura plus 2. Čak danas trenutno je plus 2 u Leskovcu, Dimitrovgradu, Somboru, Subotici, Pirotu i Vršcu. U Beogradu, Valjevu, zatim u Novom Sadu, Kikindi, Nišu, Zaječaru i Vranju temperatura je plus 1, a 0 stepeni u Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Kruševcu, Kuršumli, Ćupriji. I otprilike je to to. Minus 7 je na Koponiku i minus 3 u Sjenici, to su najhladniji delovi Srbije. U centralnoj Srbiji uglavnom pada slab sneg ili susnežica. U Vojvodini je uglavnom suvo i vedro ili pretežno vedro. Danas tokom dana najviša dnevna temperatura biće negde do 6 stepeni uz mogućnost padavina u cijeloj Srbiji, osim na severu, dakle u Vojvodini, bi trebalo da ostane suvo. Na gradskim ulicama u Beogradu saobraćaj se odvija uobičajeno za jedno radno jutro. Nema nekih preteranih gužvi i zastoja. U gradskom prevozu sve funkcioniše bez izmena, dakle redovno. Na putevima dežuraju ekipe zimske službe koje za sada i nemaju toliko mnogo posla. U protekla 24 sata u Beogradu se desilo 30 saobraćajnih nezgoda, a bilo je i nekih intervencija saobraćajne policije. Podsećamo još jednom na akciju davanja krvi i na apele koji svakodnevno stižu iz Instituta za transfuziju. Potrebne su sve krvne grupe jer je u doba pandemije sve manje davalaca, a potrebe su sve veće. Danas u Beogradu krv možete dati u opštini Vračar od 10 do 14 sati, zatim u Domu zdravlja Novi Beograd u Nehrovoj ulici od 11 do 15 i u Domu zdravlja Čukarica u Požeškoj ulici gde dežura autobus od 9 do 14. U Valjevu krv se može dati u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 15. U nastavku našeg jutarnjeg programa, tačnije u ovom poslednjem satu, govorit ćemo više o kulturi. Za nekoliko minuta saznaćemo šta se sve sprema u Novom Sadu i šta je već sve spremno. Povodom Dana grada, Novi Sad je ove godine evropska prestonica kulture i mnogo je zanimljivih zbivanja, od kojih ćemo samo neka pomenuti, a za nekih otprilike pola sata ili koji minut manje, čućemo se i sa Slobodanom Trkuljom, multimedijalnim umetnikom i osnivačem Kineskog festivala Svetla, koji je sinoć otvoren i trajaće sve do 13. februara.
Hvala što pratite kanal.
Idemo do Novog Sada u jutarnjem programu Radio Beograda i priključujemo se proslavi Dana grada. 1. februar ove godine biće obeležen na poseban način. Evropska prestonica kulture ove godine pripremila je mnogo toga zanimljivog, a za današnji dan saradnju dva muzeja i dve vrlo zanimljive izložbe. Više o tome reći će nam Gala Gajin iz organizacije Novi Sad prestonica kulture. Gala, dobro jutro.
I, dobro jutro i vama.
Evo, pridružujemo se i mi proslavi Dana grada Novog
Sada.
Ove godine imate poseban razlog da proslavite i da ga lepo obeležite, jer je Novi Sad je evropska prestonica kulture. Kako će to sve danas izgledati?
Tako je. Prvi put će Dan grada Novog Sada biti proslavljen na jedinstven način. Pod broj jedan, zato što je prvi put evropska prestonica kulture, ali i zato što nas danas i u narednih, da kažem, mesec i po dana u okviru programskog Luka Seobe, koji se takođe danas otvara, čekaju mnogobrojni kulturni događaji, umetnici, naši internacionalni izložbe, različite predstave, koncerti i tako dalje. Danas će Dan grada posebno biti svečan, zato što otvaramo dve izložbe tamo gde se oba završava, od Rimske Panonije do današnje Vojvodine, Muzeja Vojvodine, i Akcenti Novi Sad, Muzeja grada Novog Sada. Ono što bih odmah na početku rekla je da će danas za posetioce ulazak na te dve izložbe biti besplatan, tako da vas eto pozivamo da svratite do Novog Sada, nismo daleko, a od sutra će biti ulaz naplaćivan po redovnim cenama muzeja. Takođe, u okviru otvaranja izložbe Muzeja Vojvodine, dakle, izložbe tamo gde se ovo završava, od Rimske Panonije do današnje Vojvodine, 4. februara u 18 sati, premijerno će biti izvedena baš u muzeju monodrama Krv i blato u režiji Radoslava Milenkovića, i to neće biti jedina izvedba. Naravno, o terminima daljim publika se može informisati na sajtu muzeja Vojvodine. E sad, to je prvi, odnosno danas, odnosno svečana proslava Dana grada, a već od sutra, naravno, u okviru programskog Luka Seobe, nastavljamo naš program, pa ćemo tako već sutra slušati koncert Vojvođanskog simfonijskog orkestra pod nazivom The Best of Novi Sad, gde će nastupiti solistkinje i violinistkinja Irena Josifovska i perkusionistkinja Aleksandra Šuklar. E sada, to neće biti jedini koncert u okviru ovih koncerata The Best of Novi Sad. Naredni nam je već 10. februara u Srpskom narodnom pozorištu, kada će nastupiti Stefan Milenković i Kemal Gekić, a 17. februara u Gradskoj koncertnoj dvorani u Novom Sadu nastupit će Rita Kinka i Robert Lakatoš.
Mnogo toga ste pripremili i zaista vam nije lako da sve to organizujete i držite pod kontrolom, a tek se zagrevate u stvari, tek će da krene, jel tako, kasnije tokom godine još više manifestacija, ali hajde da za sada stanemo na ovoj najavi koju smo dali danas, pa ćemo sigurno pričati još tokom cele ove godine o Evropskoj prestonici kulture.
Tako je, hvala vam na pozivu i hvala vam što se uvek interesujete za naše programe. Evo, iskoristit ću sad priliku da i vas pozovem i vaše kolege i vaše slušalce da svratite u Novi Sad, jer će se uvek naći nešto za svakoga.
I za odrasle i za decu, ako smem da dodam, jeste. Gala, hvala mnogo na ovim informacijama. Čuli ste, dakle, danas na poseban način će biti obeležen Dan grada Novog Sada kroz dve izložbe u dva muzeja, Muzej Vojvodine i Muzej grada Novog Sada, ostvaraju jednu vrlo zanimljivu saradnju, a tema koja ih spaja jesu seobe koje su kroz vekove obeležile i Novi Sad i celu Vojvodinu. Okoliko imate vremena, obavezno svratite da pogledate ove izložbe. Never mind the stars in the sky, never mind the when and the why. Got a feeling higher than high, this is the real thing. Ooh. This is the real thing. No more living. 9 sati i 26 minuta vašu pažnju usmeravamo ka jednom zanimljivom tekstu i prilogu na sajtu Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs, a u pitanju je tema kako da iskoristite neke crteže ukoliko spadate u one koji vole da ukrase svoje prozore tokom nove godine i sada se pitate šta da radite sa onim crtežima na prozorima. Obavezno posetite stranicu rts.rs kroz magazin i pronađite naslov Bajke na prozorima mogu da žive i kad prođe zima, jer ćete videti konkretne savete kako da iskoristite i prepravite i doradite postojeće crteže i od njih napravite nešto što može da stoji na prozorima i mnogo duže, osim ako vam to ne kvari pogled ili ukoliko se posle ne mislite kako ćete to sve oprati. Doduše, umetnica sa kojom je naša koleginica razgovarala za oslikavanje koristi četkicu i akrilne boje na bazi vode, tako da se sve vrlo jednostavno može oprati sunđerom i vodom, pa ako imate neke umetničke sklonosti, obavezno pogledajte ovo i možda nešto od toga možete i da primenite u svojim domovima.
Vidje ona stigla na more. Došao da se slušajte šta je bilo.
Vidim, vidim što ti smeraš, teraš lako drsko svoje, a on samo menja boje.
Vidim, vidim iz daleka da mu pričeš, baš sve tiše, da se kao ludak miše.
Vidim, vidim bez pogleda, kao ne znaš gde ćeš sjeti, ma ostaće on bez svesti.
Vidim, vidim gde te gleda, otkopčana košuljica, eto njemu ne.
Ti mu dođeš kao sunce, preskače mu naglas srce.
Vidim, vidim i u mraku prsten sjaj ko staklenac, a on hladan kao nema.
Pravi se samo. Vidim, vidim kraja nema, gledaj tebe ko na filmu, bezobrazno lepu finu.
Vidim, vidim, nemoj više slatka si ko šećer sami, a znaš da ga slatko mani.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najbolji.
Ovde Radio Beograd. Star!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugima.
The peoples of the United Nations.
determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Februara 1748. godine ukazom austrijske carice Marije Terezije, Ratska Varoš, to je srpski grad, dobila je naziv Neoplanta i status slobodnog kraljevskog grada. Srbi su ga nazvali Novi Sad. Grad je, zahvaljujući privilegijama i ekonomskim povlasticama, ubrzano napredovao i postao najrazvijeniji u Vojvodini. Osnovane su mnoge škole, pokrenuti časopisi, delovala je Matica Srpska. Grad je postao snažan kulturni centar poznat pod nazivom Srpska Atina, ali i industrijski, naučni i trgovinski centar Vojvodine i Srbije. Na današnji dan 1860. godine rođen je filolog Milan Rešetar. Gimnaziju je završio u rodnom Dubrovniku, a slavistiku i klasičnu filologiju u Beču i Gracu. Najvredniji je njegov rad na istraživanju srpskog jezika u dubrovačkoj istoriji kulture. U razdoblju od 60 godina objavio je skoro 300 publikacija. 1. februara 1870. godine u Beogradskom narodnom pozorištu prvi put je izvedena Gogoljeva drama Revizor u prevodu Živojina Jovičića i u režiji Alekse Bačvanskog.
A meni baš kao da se predskazivalo. Cele prošle noći sanjam dva neobična pacova. Nikad takve nisam video, neki crni, gadni, veliki. Dođoše, onjušiše i odoše.
Da, stvar nekako neobična, prosto neobična. Tu mora da ima nešto.
Roma, zašto, Antone Antonović? Zašto to? Šta će nama revizor?
Zašto? Takve smo ti mi sreće.
Na današnji dan 1933. godine u Beogradu je rođena književnica i akademik Svetlana Velmar Janković. Svoj prvi roman, Ožiljak, objavila je 1956. godine, a za drugi, Lagum, dobila je nagradu Meša Selimović 1990. Slušamo šta je tada rekla za Radio Beograd o vremenu potrebnom da se stvori jedno delo.
Naći pravu reč koja u vama uradi odzvoni, koja kaže da ste našli i da je to ono gde se poklapaju misao, osjećanje i reč, kad to nađete, a to je užasno teško, onda vam ceo unutrašnji svet kaže klik i osvetli se, a da dođete do toga treba mnogo vremena. Nekad to bude i lako, ali najčešće ne bude lako. Tako da, meni, ja ne znam kako drugima, tako da, meni treba vremena.
1. februara 2012. godine preminula je poljska književnica, prevodilac i nobelovac Wisława Szymborska. Njena dela prevedena su na sve evropske jezike, japanski, kineski, hebrejski i arapski. Slušamo njenu pesmu Pohvala snova u interpretaciji Sonje Jauković.
U snu slikam kao Vermeer van Delft. Tečno razgovaram na grčkom i ne samo sa živima. Vozim automobil koji mi je poslušan. Sposobna sam, pišem velike poeme. Čujem glasove ništa gore od ozbiljnih svetaca. Bili biste začuđeni mojim sjajnim sviranjem na klaviru. Letim baš kao što treba, znači samo po sebi. Kad padnem s krova, umem da padnem meko, na zeleno. Nije mi teško da dišem pod vodom, ne žalim se. Uspela sam da otkrijem Atlantidu. Radujem se što pred smrt uvek uspevam da se probudim. Čim izbije rat, samo se okrenem na drugu stranu. Postojim, ali ne moram da budem dete svog doba. Pre nekoliko godina videla sam dva sunca, a prekjuče pingvina, sasvim razgovetno.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
I got chills, then go to flying, and I'm blue.
20 je minuta do 10 sati i dalje slušate jutarnji program Radio Beograda koji se polako bliži svom kraju, ali imamo i više nego dovoljno vremena da pomenemo još jednu lepu manifestaciju koja je počela sinoć. Otvoren je naime kineski festival svetla koji će trajati sve do 13. februara, a kako će sve izgledati, pitaćemo osnivača i pokretača ovog festivala, našeg multimedijalnog umetnika, multiinstrumentalistu i još štošta, Slobodana Trkulju, koji je na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, Slobodane.
Dobro jutro, dobro jutro.
Kako je proteklo sinoć na otvaranju? Bilo je i vatrometa i svega.
Pa bilo je spektakularno. Sinoć smo otvorili Beogradski i Novosadski kineski festival svetla. Beogradski u 5 sati sa spektakularnim vatrometom i sa divnim projekcijama koje smo imali na Kuli Beograd, a Novosadski nešto kasnije u 7:30 uveče. Njega je otvorio gradonačelnik grada Novog Sada Miloš Vučević, naravno isto uz spektakularni vatromet kako to kineska tradicija i negde nalaže.
Vi se u poslednje vreme dosta zalažete za uspostavljanje i proširivanje saradnje Kine i Srbije u oblasti kulture i ovo je samo jedna od tema kojima se bavite. Kako ste baš došli na ovu ideju i objasnite nam zbog čega je svetlost i lampioni toliko važna u kineskoj kulturi?
Pa, kada imaš tu, da kažem, privilegiju da si kulturni predstavnik svoje zemlje i da putuješ širom sveta i pokazuješ bogatstvo srpske tradicije i srpske kulture, nekako dođeš u situaciju da i upoznaš druge kulture i druge tradicije. Sad, Balkanopolis je proputovao svet onako naširoko i naveliko, ali u Kini se još 2010. godine, kada smo prve koncerte imali, desilo nešto prosto posebno. 2010. smo svirali na Expo u Šangaju i privukli smo nevjerovatno 31.000 posetilaca na naš nastup, postavili rekord najposećenijeg događaja na Expo. I onda neki 5 godina se tu ništa nije dešavalo, da bi 2015. Balkanopolis ponovo krenuo na turneje po Kini i u svim tim silnim nastupima i njihovim divnim i onako čak i burnim reakcijama javila se ta potreba da prosto jedan deo da utvrdimo mi za njih nešto što su oni radili za nas tamo, znači da prikažemo deo njihove kulture i ovde, a istovremeno da im pružimo gostoprimstvo, pa i da nadmašimo to koje su oni nama pokazali. Znaš kako je kod nas Srba, mislim, ako nije, znaš, oni su bili super domaćini, kao odlično je, sad će mi da bude naš despot. Tako da iz tih nekih, da kažem, možda i niskih pobuda, ali sa ispravnim motivom, se javila potreba da nešto uradimo i nekako obeležimo nešto što je njima važno. Kineska nova godina je, naravno, jedan od dva najznačajnija praznika koje oni imaju. Imaju jedan praznik u oktobru i ovaj drugi koji mi zovemo Nova godina. Oni kažu festival proleća, deskom se to kaže Čunđije. Festival proleća je u stvari završetak tog jednog lunarnog ciklusa i početak novog, koji oni smatraju da je početak novog života, moment kada se svetlo unosi u kuću da bi se kuća očistila od svega starog što je bilo. I od tog unošenja svetla u kuću su nastali umetnost koja traje već hiljadama godina, umetnost pravljenja tih lampiona, i ti lampioni zaista mogu da budu u raznim oblicima. Na početku, kada sam osnovao festival i kada smo pričali o tom festivalu lampiona, ljudi su mislili samo na lampione koje pustiš u vazduh. Zapališ ono čudo unutra i on sad leti negde po nebu i kao to su lampioni. Da, ali lampioni su predmeti koji svetle iznutra, a mogu da budu raznih oblika. I kao što su sugrađeni u Beogradu i u Novom Sadu mogli da vide, ti oblici su zaista poprimili neke izuzetno kreativne umetničke oblike, od zmaja do nekih čudnih riba i magičnih jelena i nekih čarobnih krila. Tako da ovo što se desilo sinoć i u Beogradu i u Novom Sadu na ovom nivou, ovako veliko, za mene zaista ostvarenje sna.
I trajaće, jel tako, Beograđani, Novosađani i posetioci ova dva grada moći će da vide i te izložbe kineskih lampiona koje su kreirali...
Otvoreni smo svakoga dana od 5 sati popodne, ulazi potpuno besplatno, znači ništa se ne naplaćuje. Slobodno dođite sa porodicom u Livanski park u Novom Sadu ili na Sava promenadu ispred galerije u Beogradu na vodi. Vidjet ćete nešto što je zaista jako lepo, prijetno za oko, jedna lepa, divna atmosfera i delit ćete neke kineske tradicije koje treba zaista osjetiti. U Beogradu smo napravili još jedan poseban, još jednu posebnu atrakciju, a ona se odnosi na deo izložbe koju smo uradili unutar same galerije. U galeriji se nalaze nekoliko leptirovih krila koja možete iskoristiti, pošto znam da to ljudi vole da se svi sa njima, znači stane se ispred, krila se vide iza, zaista su onako lepo i šarenoliko urađene, ali pored toga postoji nešto što mi zovemo interaktivne muzičko-svetlosne gazelice. Teško je prevoditi sa kineskog generalno, znaš, kada smo probali ovo da prevedemo, prva stvar koja mi je pala na pamet je bila intergalaktički dezintegrator. Ali, pošto ne dezintegriše ništa, onda smo morali da koristimo te neke, da kažem, opisne reči, pa su muzičko-svetlosne gazelice, muzičke zato što ispuštaju određeni ton, imaju određene note koje svaka od tih takozvanih gazelica ispušta, svetlosne zato što sjeju i kada staneš na njih menjaju boju, a kazalice zato što se nalaze na podu, okrugle su i rade kada staneš na njih. Tako da, eto, interaktivne muzičko-svetlosne gazalice bez intergalaktičnog dezintegratora vas čekaju u galeriji na ulazu 5 svakog dana od 5 sati, kao i ostali lampioni koji će se paliti od 5 sati uveče. Tako da iskoristite priliku, dođite sa prijateljima, povedite decu, rodbinu.
I sjajna prilika prilika i da se mi odrasli malo poigramo i da se vratimo u dobu detinjstva i da skačemo po tim intergalaktičkim dezintegratorima.
Ja kad kažem deca, ja mislim na decu i ovu nas koju imamo mnogo godina i ovu koju imamo nešto malo godina. Dete je dete. Mislim, dete, ako imaš u sebi, znači šta da radiš intergalaktički.
Sigurno.
Tako da, evo, to je otprilike kako je cijela izložba zamišljena. Ja bih htio da se zahvalim, naravno, još jednom na podršci koju dobijamo od ambasade Narodne Republike Kine u Srbiji i, naravno, generalnom pokrovitelju festivala koji je Vlada Republike Srbije i pokrovitelju gradu Beogradu. U Novom Sadu generalni pokrovitelj je naravno grad Novi Sad i srećan sam i zadovoljan što država i grad i republika generalno prepoznaju značaj prijateljstva i održavanja dobrih odnosa sa Kinom. Kinezi su nam prijatelji, dobri ljudi, izuzetno vole i cene to što Srbi jesu i to što Srbi rade. Saveznici su nam i na ovim nekim geopolitičkim igrama. Jednostavno, to je jedno duboko i ozbiljno prijateljstvo koje vredi negovati i prosto čast mi je i ponos da mogu da se nazovem prijateljem kineskog naroda i da kažem da su Kinezi naši dragi prijatelji.
Slobodane, hvala na ovim lepim rečima i nadahnutoj priči o lampionima i festivalu svetla u Kini. Za kraj ću iskoristiti priliku što si tu na našoj vezi. Samo kratko da te pitam kakvi su planovi sa Balkanopolisom za ovu godinu.
Balkanopolis je trenutno u fazi... U dve faze, u prvoj i u drugoj. Prva faza je kompletiramo spisak instrumenata nekih novih koje sam naručio za mene i za muzičare. Proširili su malo asortiman ovih boja tradicionalnih i tradicionalnih zvukova. A druga faza kreće ubrzo nakon završetka Kineskog festivala svetla, a to je rad u studiju. Imamo dosta sad već ideja i pesama i skica koje treba da se snime i na kojima treba da se radi. Tako da radujem se ovome kreativnom periodu koji nastupa nakon Kineskog festivala svetla sa Balkanopolisom. Inače, u Novom Sadu smo sinoć Uroš Teofilović, gitariste Balkanopolisa i ja, izveli jednu, da kažem, kratku numeru na jednom od novih instrumenta iz ovog serijala koji se zove Tang Pan i Muroš naravno sa gitarom. Tako da imali smo onako malu predpremijeru na ovom novosadskom izdanju. Ali naravno zvuk Balkan Polisa je, ostajemo i dalje verni onom širokom, grandioznom, pa i lirskom i epskom zvuku koju smo negovali do sada.
Odlično. Slobodane, hvala mnogo na ovom razgovoru za Radio Beograd. Čuli ste Slobodana Trkulju. Pričali smo o kineskom festivalu svetla koji je počeo sinoć u Beogradu i Novom Sadu i trajaće sve do 13. februara u oba grada. Čuli ste u Limanu u Novom Sadu i pored Save i Tržnog centra Galerija ovde u Beogradu. Posle 5 sati možete prošetati i vidjeti kako to sve izgleda. A kao ilustraciju ovog razgovora, odnosno neku vrstu nastavka, slušamo Slobodana Trkulju.
Za spojanko pod jablanom, mile moje drage, lepe moje crne oči, pogledajte na me.
tačno je 9:55. Za, dakle, 5 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom počinje magazin na Prvom, koji će danas uređivati i voditi koleginica Jelena Vidić. I u ovoj emisiji biće reči o pravima potrošača, ali kroz priču iz Brisela, jer je Evropski parlament usvojio zakon o digitalnim uslugama koje bi trebalo da stvori sigurnije internet okruženje za potrošače. Pa, dakle, na neki način nastavljamo sa tom temom i u nastavku programa. Biće tu reči i o inicijativi Norveške ambasade Izuzetne žene Srbije. Radi se o tome da će u 10 gradova Srbije biti oslikani murali koji će nas podsjetiti na neke značajne žene iz naše istorije. Naravno, kao i uvek, biće reči o aktuelnoj epidemijskoj situaciji, dosta tema iz kulture i sporta, ali koleginica Vidić će vam uskoro najaviti sve to kada bude sela pred mikrofon. To je, dakle, ono što vas čeka u naredna 3 sata, a u prethodna 3,5 sata sa vama su bili Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović, Žarko Bovan i Miša Stojiljković. Pozdravljamo vas i želimo da lepo provedete ovaj ne baš tako simpatičan dan. Pred nama je kišovit i oblačan dan, ponegde i sa snegom. Temperatura neće prelaziti 5 ili 6 stepeni iznad nule, pa se nadam da ćete se osjećati toplo. Prijetan dan vam želim.